Sentan sit al-bent al-Spiritu Santo amen u għalla li tista' kollox ġew il-moħħna ġiġ qalbna bi-Spiritu tiegħek biex dak kollha ħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li inti bismawi, jitqaddes ismek tiġi sadnatek ikun li trid int kif issa hekk deflart. Snim għalik Marja bil-grazzja mimlija għal-malajk miegħek imbarek inti fost in-nies għandek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria al Messie, l'Ebeno, l'Espiritu Santo. Fisamta al Messie, l'Ebeno, l'Espiritu Santo.
Grazie lil kulħadd, ovvjament, l'attendenza. Nistgħu nibdew bil-minuti, jekk m'hemmx korrezzjonijiet, noħodhom bħala approvati, il-laqgħa li kellna f'Diċembru li għadda marbuta mal-public domain. Mala. Fuq l-istess suġġett irċivejt korrispondenza fit-tieni ta' Jannar mingħand Dr. Claire Bonello, l-istess marbuta mas-suġġett tal-public domain anka marbut mas-suġġerimenti mal-proposti li saru mill-istess għaqda nieħdu minuta tagħha u anka ninkluduha bħala korrispondenza. Illum ħan kunu
permetti li ftit forsi kif hawn il-Ministru preżenti wkoll. Hemm it-talba tal-Oppożizzjoni biex il-Kumitat jiddiskuti l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-Imajġar tal-Iskart u d-deċiżjonijiet li ħajjieħu l-Gvern fir-rigward tal-impjant li tibni. Naf li kien hemm fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat konna ndikajna li ser nagħtu ċans tal-aħħar tas-sena biex il-Gvern jikkonkludi l-proċess quddiem il-Kumitat Tekniku u mbagħad f'dan il-Kumitat inkunu nistgħu nagħmlu diskussjoni dwar ir-rapport. Ma nafx forsi l-Ministru għadda xahar sellum l-aħħar tax-xahar, għadda xahar fuq id-data li kien ingħatat lill-Kumitat. Forsi l-Ministru jista' jinfurmana jekk effettivament dan ir-rapport l-istix. U allura nkunu nistgħu possibilment anke l-ġimgħa dieħla stess il-kumitat jiltaqa' biex nibdew din id-diskussjoni.
Punt ġust biex niċċaraw naqbel miegħek kienet saret it-talba u konna ċċettajna illi niddiskutu s-suġġett il-materja kif jitlesta dak ir-rapport. Jekk nisser żball ir-rapport kellu jiġu konkluż naħseb sa l-aħħar tas-sena li għaddiet
min
din is-sena. Naf xe Mr. Kriċi
zicċa. Naf li għamme xi kommenti fil-publiku għalek iżgħu. L-għonet qed nitkellmu fuq dak ir-rapport illi kien ġie maħtur minni mamur minn kumitat li huwa mist li jinkludi NGOs, rappresentanti tal-Ministeru tiegħi u nies tekniċi oħra. Biex jgħinuni nieħu d-deċiżjoni x'tip ta' impjant huwa idoneju biex nagħmlu t-tibdil neċessarju dak li ndux jaqsam mal-waste energy. Mikolli ngħid illi l-rapport baqa' lu ftit final touches biex ikun konkluż, jiena rajt ix-xogħol li sar s'issa, però qatt baqa' lu ftit final touches sabiex jiġi konkluż kompletament. Jiena ovvjament ma nsib l-ebda diffikultà illi kif ikun l-għażdana jiena notifika lill-chairman ta' dan il-kumitat ħalli jkun jista' jiskeda meeting għall-iskrutinju tiegħu. Infakkar tant rrid nagħmel ix-xogħol trasparenti fih dan il-proġett li kont addirittura konsident l-Oppożizzjoni jipparteċipaw mod dirett f'dan il-kumitat biex ikunu parteċipi wkoll fit-deċiżjonijiet u fit-tħejja tar-rapport. Ovvjament għal raġunijiet politiċi u għal raġunijiet tagħhom xi kritika li kien pożizzjonijiet l-Oppożizzjoni għandha dritt, ovvjament ma kien iċ-ċemm, però jiena allura lest u nsib l-ebda diffikultà u għandu jkun anzi li kif jkun l-estan il-rapport jena n-notifika l-ċermen biex jissir il-laqa. Man pretendix li sandu wiz. Għedin fil-final touches tal-dan il-rapport u nasab f-zmin qasir ħafna jena nkun nistan n-notifika l-ċermen tal-dan il-kumitat biex jgħamil laqa għat-proposta biex jiġi dabattut dan il-rapport u nasab dikenar nistiden u kol xi żewġ tekniċi li jippresiedu u kol dak il-rapport biex jkun hemm xi domandi tekniċi jkun jistgħu jagħmlu risposti tagħhom. Ovvjament, kif jiġi prezentat il-rapport l-ċemri, l-ċemri jista' jagħmlu available il-minirit.
Biex nistgħu Ministru ġifieri jrid tifhem illi kwistjoni ta' ftit jiem qed nitkellmu dan.
Maċli jiem, żmien qasir ħafna, ifhimni r-rapport huwa kważi lest, jien stess irreferejtu rrid iktar kjarifiki, qed jiġi finalizzat kif ikun finalizzat. Mhux qed indumu xhur, ġifieri perjodu qasir. Ma nħobx ngħid ġranet għax xi kultant tgħid ġranet u mbagħad teħel fuq inqas ħaġa u tispiċċa ddum ġimgħat. Jiġifieri qed ngħid jiena biss għandi deadlines tiegħek ma laqgħux ma' deadlines jikkollassa li kollox, ġifieri. Huwa imminenti, ġifieri, veri veri su.
Tajjeb wis, mela, illum id-diskussjoni li għandna li kienet fuq talba mill-Onorevoli Godfrey Farrugia ħankunu qed niddiskutu l-fuel station policy. Fatti, kien talabna l-Onorevoli Farrugia li niddiskutu din il-materja, jena kontajtu l-kelma tiegħi li mandu mhux ma nitkellmuha, konna bdejna nitkellmu d-demanju pubbliku, ħankomplu nitkellmu anke d-demanju pubbliku wara din wara l-laqgħa tal-lum biex nirregolaw ftit ruħna naqblu fuq ħin sa xi bewtu ieħor nippruvaw nagħlqu jekk ngħidu palissa neqsin 10. Biex nigwidaw li l-nampusna stesta, ġviri, nejdu sa' 6-9, nikalkulaw sija 3 kwarti, teba kulħat. Mela, ħna stedinna l-autorita tal-pjanar u qed nifhem li ħassir lna prezentazzjoni fuq il-policy kif ini palessa.
Naħseb il-istama
l-intervent? Jek jor.
Jina konta unek. Fil-2015. Dak iż-żmien kien is-segretarju parlamentari Michael Falzon li kellu mill-aspett politiku l-inkarigu tal-PA. U l-oġġettivi kienu serġikel ħafna fis-sens li x-xewqa kienet li dawk il-pompi tal-petrol li qegħdin f'żona urbana joħorġu l-barra minn hemmhekk ħabba raġunijiet ta' congestion ta' traffiku u saħħa tal-bniedem. Nafu li b'mod partikolari il-petrol huwa assoċjat ukoll ma' ċertu mart li huwa goff. L-idea l-oħra kienet li fiż-żoni li huma barra minn dik urbana ikun hemm ċertu diskrezzjoni u min-naħa tal-PA ikun hemm ukoll promozzjoni biex kemm jista' jkun is-siti jitqiegħdu f'żoni industrijali. U jiena għamilt diversi PQs f'Novembru f'Novembru li għadda u minn hemmhekk sirna nafu li għandna 77 pompa tal-petrol f'Malta u 8 f'Għawdex. U għal dastant jien se nagħmel ftit proposti mill-bidunett għalkemm nafu il-fuel station policy sa tiġi preżentata biex bekk noħloq ix-xenarju għall-atmosfera għal fejn jien wasalt biex nagħmel din il-proposta lil dal-kumitat. U aħna nafu wkoll li qegħdin f'punt fejn il-kapital naturali tagħna irid jiġi ssalvagwardjat għax qegħdin f'saturation point. U għal daqstant jien nixtieq li waħda mill-proposti li qabel xejn ikun hemm punt timeline fejn dawk il-pompi li huma fiż-żona urbana joħorġu sa dak iż-żmien fiż-żona mhux urbana. It-tieni ħaġa nixtieq li meta jitħares il-proċess tal-applikazzjoni tal-pompa tal-petrol qabel ma tiġi aċċettata min-naħa tal-awtorità ikollha predefined scientific thresholds tal-densità skont iż-żona fejni ta' fej hemm il-fuel stations u dan għar-rigward tal-direzzjoni li ta' il-gvern li sa' l-2040 Malta titmur għal electric transport. Allura l-standard density ratio ikun qed jgħin biex bekk jara jekk pompa tal-petrol ġdida din id-darba għandix tiġi aċċettata f'dik il-local plan partikolari jew f'dik il ċajdu f'dik iż-żona partikolari jew le. Jiena minn l-esperjenza li kellna fi 2017 tal-500 meters, dik waslet biex ikonna pompi tal-petrol laqqas biss ħarsu dik id-distanza. U ma rridux naslu fl-istat ta' punt fejn ikolna ribbon like urban development f'żona li huwa barra miż-żona urbana nifisa, jiġifi fir-rural. Allura jien qed nissuġġerixxi mill-esperjenza tal-proċessi kif saru li tal-inqas dik id-distanza f'żona rurali għandha tkun ta' 1.5 km. S'intendi, issemmew l-industrial areas, l-SMEs u l-open storage areas. Naqbel magħhom. U kemm jista' jkun il-pompi għandhom ikunu hemmhekk. Għandi diffikultà li forsi anka min-naħa tal-PA jew tal-era jiddefinaw ili u dik hija dwar il-containment, kif qal il-kollega tiegħi hawnhekk, containment bid-definizzjoni tfisser li tista' tkun opposite jew adjacent to an industrial zone u għal daqstant tista' tkun fuq diżett. Allura hemmhekk tiġi l-apparenza ta' daħ fil-wiċċ. S'intendi 3,000 square meters hija xi ħaġa li għandha tiġi aċċettata bħala is-size tal-plot u hija erezija meta jkollok xi pompa tal-petrol tapplika għal 27,000 square meter meta fil-proċess hija 3,000 square meters. U il-ħaġa l-oħra huwa importanti li meta niġu for areas of agricultural values and landscapes and plateaus, skont kif huma definiti fil-local plans, they will be strictly prohibited. M'hemmx eċċezzjonijiet. Anka l-isped din nifsu li hija political direction u viżjoni tal-gvern tgħidlek ċaru tont b'mod ġenerali il-ħarsin tal-ambjent għalkemm ma jitkellimx fuq sostenibilità imma jitkellem fuq feasibility. U hawnhekk fuq pompi tal-petrol, m'għandix nitkellmu fuq feasibility skont id-direzzjoni anka tal-gvern li sa 2040 iridu naqlbu electric. S'intendi il-ħaġa l-oħra li għalija huwa importanti huwa jiena nistenna wkoll il-PA tibda minnu fih anka jekk qegħdin f'dan il-proċess kampanja proattiva fejn tħajjar lil-pompi anka b'inċentivi fejn tħajjar pompi li qegħdin f'żona urbana joħorġu barra miż-żona fejn joqogħdu in-nies u barra minn hekk importanti li napplikaw a standard maximum time limit bħalma semmejt. Jien min-naħa tiegħi dak li rrid ngħid ma naħseb l-enfisi tal-policy għandu jkun biex l-urban fuel stations joħorġu l barra. Dik l-ewwel qabża li rridu nagħmlu.
Grazzi tadi l-opportunità tal-Dr. Farrugia li oġbu għajem da suġġett u koll il-nies li għanna preżenti għaw nillum li mandiġ dubu ħajatu kontributu koll għad-diskussjoni. Fizem l-pozizjoni xtaqtna meftit ta' kummenti biex anka issa faqt il-prezentazzjoni n-immarġena u jħet ikun jistajja indirizzu. L-ewenet xtaqt nitlob il-ministru forsi eventualment jikarifika għanna ftit flima kuntestet jitlob il-revizjoni tal-policy jekk hemm xi termini ta' referenza illi huta għar-reviżjoni tal-policy, jekk hemm xi xewqat illi l-gvern għandu b'mod partikolari ta' affarijiet fil-policy illi mhux qed jintoġbu mill-gvern. Ħa nagħmel punt żgħir dwar ir-realtà li qed ngħixu, għax kwalinkwa policy tittinbena fuq ir-realtà li għandna quddiemna. Jiena ma naħsibx fil-pajjiż hawn xi diffikultà kbira biex min għandu vettura jinqeda fej jixtri il-petrol, ma naħsibx il-dik teżisti. Vera għaw numru tal-ħula illi kien semmi per eżempju l-imqabba rendi li m'għandhomx petrol stations, però qegħdin imissu marħul oħra tipo żurri li huma viċin ħafna. U apparti li hemm is-servizz li wieħed jista' jinqeda anke matul il-ħinijiet ta' bil-lejl. Jiġifieri fil-pajjiż m'hawnx id-demand li forsi tider mill-numru ta' applikazzjonijiet li jiġu preżentati. Vera għandna dipendenza kbira fuq il-vetturi, però qatt ma kien hawn xieqa fuq fejn tista' tinqeda, wieħed jinqeda pjuttost faċilment. Teżisti d-diffikultà kif semma l-Farrugia ta' petrol stations li huma fil-qalba tal-lokalità, però bħala soċjetà aħna sirna wkoll sensittivi ħafna u hekk tajjeb illi dak li huwa barra miż-żona tal-iżvilupp kemm jista' jkun nipproteġuh. Id-diffikultà li qed jidher li nħolqot huwa evidenti anke mill-applikazzjonijiet li hemm quddiem l-awtorità, hija li l-mod kif inhi miktuba din il-policy tagħti lok għal abbuż kbir. Abbuż fis-sens illi il-proposti li jsiru imorru lilin minn dak li huwa strettament meħtieġ biex wieħed jopera, fuel station, mhux biss f'termini ta' faċilitajiet, jiġifieri inti orrajt ikollok il-nozzles differenti, u mbagħad ikollok forsi bini illi huwa intiż biex jintuża għall-servicing u tal-affarijiet, però mbagħad wieħed qed naraw illi qed jibdew jistendu affarijiet oħra, ndaħlu kafeterja, ndaħlu faċilitajiet oħra illi mhumiex strettament meħtieġa għal fuel station. Hemm l-argument li wieħed jgħid imma dan bil-forsi tikkonċedi daw l-affarijiet għaliex inkella ekonomikament ma tkunx sostenibbli il-ħaġa u allura ma jiġix wieħed tinvesti, però ir-realtà hi illi għandna numru ta' petrol stations illi ġa huma ekonomikament viabbli billi sempliċement qegħdin fuq bankina. Ġifieri jekk inti ġa ekonomikament viabbli qed topera minn spazju ristrett ħafna. Aħseb wara kemm żgur ħa tkun ekonomikament viabbli jekk il-policy tippermettilek li minn erba' nozzles li għandek ittellaħħhom 24 u mbagħad ikollok bżonn li tagħmel faċilitajiet oħra biex inti tkun ekonomikament sostenibbli. Hemm din l-eżaġerazzjoni kbira ta' 3,000 metru kwadru, jiena għalija hija eżaġerazzjoni kbira waqt nitkellem kważi 3,000 mraba, meta nafu illi r-realtà llum hi li għandna petrol stations li huma ta' daqs ferm iżgħar. Ġifieri jekk għandna petrol stations li huma daqs ta' 300 metru kwadru, kif daqqa waħda il-bżonn illi di issir 3,000? Dika jiena sinċerament ma nifimix. U allura naħseb illi il-bażi ta' kwalunkwe pass il-quddiem li tisir qed ikun studju li jidentifika x'inhi s-sitwazzjoni preżenti u x'għandna bżonn bħala pajjiż. U x'għandna bżonn bħala pajjiż mhux sempliċement kemm għandna bżonn fuel stations, imma se nkun qed nagħmlu kif semma l-Ripeta Rruġa sal-2040 għandek pajjiżi bħall-Ingilterra u Franza li ġa qed jiddikjaraw fuel daqshekk, vetturi biss b'elettriku. U dik naħseb hija l-viżjoni fit-tul illi anke pajjiżna irid jadotta f'dan is-settur. Ir-realtà jiena għamilt numru ta' pikjus ukoll dwar applikazzjonijiet li hemm pendenti. Huwa minnu illi l-maġġoranza kbira tal-applikazzjonijiet huma applikazzjonijiet tal-refurbishment jew relocation ta' petrol stations eżistenti li huma fil-qalba tal-lokalitajiet. Però hemm numru ta' petrol stations illi huma ġodda. Ma nifhimx, sinċerament ma nistax nifhem jiena għalfejn din il-policy tiġi interpretata b'mod għandi tippermetti, għax mhux bistuqiet ta' interpretazzjoni li tintuża art vergini ħanal. Art vergini għall-bini ta' petrol stations ġodda. L-unika raġuni li nista' nifhem li wieħed imura l-art vergini hija għax il-valur tagħha biex takkwista huwa ħafna inqas. U allura naħseb illi t-triq il-qoddim hija illi fejn jidħol żvilupp ta' petrol stations ġodda jew relocation wieħed juża art illi hija diġà committed u mhux art illi hija vergini. Kif inhi miktuba l-policy, anke kif spjegajt anke jiena qabel ma bdejna l-laqgħa l-Nervi Farrugia, tipprovdi li saħan sitrek għandek industrial estate u faċċata hija ovdiżett, wieħed jista' jibni f'dik l-ovdiżett. U din assolutament ma tagħmel sens meta fil-pajjiż għandna biżejjed artijiet li huma committed li huma disturbati diġà, anke jekk ikunu jinsabu fuq diżett imma għandhom użu li wieħed jista' jagħmel redevelopment tagħhom u ma jħarbax iktar art.
Prezentazzjoni fuq il-fuel station policy kif
inhi. Ewwel take 3 minutes time.
U naf li qamu le mhux ħawaqfek milli titkellem assolutament. Ġiġi nagħti ċans kulħadd, inkluż kull min qiegħed hawnhekk preżenti, m'għandix problema. Ħanħallik tagħmel din reazzjoni Ministru anke forsi għal dak li qal l-Onorevoli Aquilina, però naħseb wara tajb li inħallu anke l-Executive Chair tal-Planning Authority jagħmel presentation tiegħu, possibilment ċertu mistoqsijiet qed iqumu diġà matwar din il-mejda ikun jista' jirrispondihom fil-preżentazzjoni tiegħu jekk li hemm għandna ċans kollu biex nistaqsu wara.
No, qed nibda billi ngħid illi naqbel ma ħafna minn dak illi ssottometta l-kollega tiegħi Kerela Aquilina, l-Onorevoli Kerela Aquilina. Ħafna mill-punti x'kollha, però ħafna mill-punti li huwa qajjem kienu uħud mir-raġunijiet għaliex jiena puntu tlabt lill-era biex fi żmien perentorju qasir jilestu rakkomandazzjonijiet sabiex nerġgħu nirritrattaw il-policy mill-ġdid, nagħmluha fine tuning. Il-policy ġeneralment kienet tagħmel sens għaliex minħabba raġunijiet tas-saħħa ma ġifejn nidħol fid-dettalji. Però naħseb illi l-policy, nitkellem ċorton, naħseb li qed inġibdu żejjed mhux tort tal-Planning Authority, x'Planning Authority imxi skont il-policy li hemm, però naħseb illi l-policy qed inġibdu żejjed. Jiena li bżżani huma dawn l-affarijiet. One il-community effect ta' il-mushrooming ta' ħafna pompi tal-petrol f'territorji li huma għaw deżett. Jiena tkellimtu u għadni nitkellem illi jiena id snin mhux issa id snin preokkupat illi forsi ma natur illi territorju li għaw deżett dejjem jinxtorob u il-kampanja tagħna dejjem qed tonqos. U wasalna fl-istadju fejn naħseb illi bħala Ministru tal-Ambjent jiena rrid every now and then nagħmel statements politiċi u nafferma dak li nħossu u għal dak li għandu x'jaqsam ma' kampanja u assi. Naturali kapitali tagħna, naħseb l-era għandha obbligu li tipprioritizzaw u tafa saħna fuqhom. Mela dik kellu ħaġa, tieni ħaġa wkoll li kif xi kultant kif tiġi implementata l-policy, tippreokkupani fis-sens li hemm kważi tliet tomniet ta' art li wieħed jista' jappleta biex hemm il-pumpa tal-petrol fuqha, naqbel jista' jkun li dak it-territorju għandu jiġi reveduti wieħed irid jagħmel studju jarara hux bil-fors u hux neċessarju li pompa tal-petrol tieħu daqshekk art. Tieni nett fil-policy hemm inkluż il-landscaping, però mhux dejjem qed isir landscaping sa fejn jien informat u ġieli biex ikun hemm landscaping tiġi inkluża biċċ oħra mat-territorju kollok. Tlet tomniet li jsir pompa tal-petrol u kien ti għandek territorju adjaċenti, allura inti tuża territorju adjaċenti biex isir landscaping, jiena naħseb landscaping hija għandha tkun flap tlet tomniet jew 3,000 square meters. Għax dak kollu skop li inti għandek area tenata, però l-landscaping jsir dik l-area tenata. Jekk inti għandek tenata dik l-area u mbagħad deh għandek territorju ieħor, ma tfissirx li inti allura tistatutilizza it-tliet tomnit kollha biex inti tkabbar tagħmel il-pompa tal-petrol tiegħek. Fidika d-dejjaq niftit. Naħseb li wieħed irid jirvedi wkoll tenendo kont id-daqs ta' Malta, tenendo kont ukoll li mhux kull pompa tal-petrol se tiġi trasferita. Tenendo wkoll il-policy dikjerata mill-gvern li saċertu li jieni qed involut fiha li saċertu data irridu nistabbilixxu meta mhux se jidħlu iżjed karozzi li jaħdmu bil-fuel fossil. Li ktit tieħed inkonsiderazzjoni naħseb li d-distanzi ta' bejn kull fuel station dak li hemm predeterminat naħseb għandu jiġi rivedut ukoll. Ifhimni, wieħed dejjem iżomm f'moħħu li ma nistax inkunu l-axke zejet, u ma nistax ikunu kapriċużi zejet ma territorju verġin li aħna għandna. Jina naqbel li fejn aħna bħala gvern li jemek namlu fejn għandek territorju li huwa degredat, u ideali li tuża dak l-ewwel qabel ma tuża territorju li huwa verġini li għadhom mhux degredat, u anzi qed nagħmlu effert li ngrazzjali uħan ukoll. F'dik il-policy l-ġdida li għandna biex nippruvaw nirrabilitaw dak it-territorju li huwa degredat minħabba l-industrija tal-bini, l-lonċajna white paper nistennew feedback. Però jien naħseb illi mhux qed ngħid li m'għandux ukoll hemm relocation, ma naħseb minħabba ċ-ċirkostanzi li ngħid, naħseb illi vala la pena li wieħed jerġa' jindirizza din l-ixhu.
Grazzi, Ministru, ħallu fidejn il- Sfurju għamba diġi biex għamil presentation tiegħu.
Il-fuel station policy l-autorità tal-PNR dak iż-żmien MEPA kienet intalbet mill-gvern fil-2013 biex tippreparar policy rigward fuel stations. Ta' min ifakkar li f'dan iż-żmien qabel l-2013 ma kienx hawn policy li tirregola l-fuel stations. U allura l-fuel stations kienu jiġu konsidrati ad hoc on their own merits minar ebda kriterju ta' xejn. Ar-rigward il-policy kif saret dina ġi mwaqqaf working group kemm min-naħa tal-MEPA kif ukoll minn Transport Malta mill-rappresentanti tal-MECW u Civil Protection. Kienu ġew pubblikati l-oġġettivi ta' dak il-policy li talabna il-gvern u mbagħad kien ġiet iddraftjata il-policy u ġiet ippubblikata għal siġġimat. Wara li kien anke ġiet diskuss hawnhekk, il-policy marret u sar Strategic Environmental Assessment fuqu u il-policy ġiet approvata fit-23 ta' April ta' 2015. Ta' min najdu li min dak iż-żmien sallum għalkemm qed nirreferu għal ħafna fuel stations li u qed nagħtu l-impressjoni li hawn ħafna fuel stations li ġew approvati wara din id-data, nixtieq nagħti ftit informazzjoni rigwarda. Sa issa ġew ippubblikati 5 applikazzjonijiet għal fuel stations ġodda. Li minna waħda biss s'issa ġiet approvata, waħda ġiet irrifjatata u 3 għadhom pendenti. U kien hemm 3 talbiet għal relocations ta' approved ta' pompi tal-petrol. Li pratikament 2 ġew approvati u waħda għadha pendenti. Ġifieri dan huwa l-ammont ta' applikazzjonijiet li daħlu wara l-policy li qed nitkellmu fuqhom. Ġifieri iċ-ċifri li qed ngħidu ta' 67 mhuwiex fuq petrol stations flow deżett, imma biex jirranġaw petrol stations li ġġa hemm eżistenti. Ovvjament kien hemm in-numru ta' definizzjonijiet li anka l-fuel station policy tat kemm eżistenti kif ukoll x'inhu new fuel station kif ukoll relocated fuel station. Ma nafx jekk għandkomx tidunix noqgħod naqra li hawn fuq l-slide imma ma nħoss li għandi għalfej. X'ġiegħ li jkun hemm dana l-ħtieġa wkoll ta' din il-fuel station. Prinċipalment kif qal l-Onorevoli Godfrey Farrugia li pratikament l-inkompatibilità mas-surrounding urban context, speċjalment għal dawk li huma fil-UCA, l-access u il-problema ta' parking u restrictions, safety u limitations li kien hemm skont l-MAR standards. Il-fuel station policy identifikat li huma s-siti appropi biex wieħed jagħmel fuel station ġdida. U daw ġew identifikati bħala designated industrial areas, including SMEs, areas of containment, open storage areas, areas allocated for non-residential development and not for social and community facilities, sites li huma already committed mill fuel stations, u sites opposite or adjacent to industrial areas or AOCs, fejn il-footprint tagħhom ma tiċċedix it-3,000 metru kwadru. U hawnhekk ħanasal ukoll għal punt fejn qam kif twasal għal daw it-3,000 metru kwadru. Daw it-3,000 metru kwadru wasal wara li kien sar eżerċizzju mill-Working Committee biex jaraw kieku inti ikollok fuel station b'numru ta' nozzles bil-faċilitajiet li llum wieħed jippretendi li jsib ġo fuel station li jinkludi wkoll car wash u affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' vulcanizing, eċetera, eċetera. Li ma jinkludux kafetteriji jew commercial retail outlets. Rajna wkoll il-permessi kollha li ħarġu bejn 2006 2013 u ħadna li il-minimu għandu jkun 3,000 metru kwadru. Għaliex, oħrajn kienu jew ikbar jew fil-viċinanzi.
Massimo.
Imma oħrajn qabel kienu jew iktar minn 3,000 metru kwadru jew fil-viċinanzi ta' 3,000 metru kwadru. U il-working group ra li il-massimu ta' 3,000 metru kwadru jagħmel sens biex jasal għal dik il-size. Il-fuel stations policy mbagħad identifika wkoll siti għal dawk li huma relocated fuel stations, għaliex il-policy tagħmel distinzjoni bejn fuel stations ġdida u relocated fuel stations. L-istess ħaġa kienet tagħti fejn jistgħu jsiru u bid-differenza li did-darba kien hemm ukoll siti li huma awdiżett imma li ma jaqbżux il-iktar ibbot minn 500 metru minn zona residenzjali jew skin. L-assessment criteria. Il-faċilitajiet subject to the economic sustainability relative planning, environmental and transportation constraints li kulem kif ukoll il-protection. Vitamin najdu li il-planning authority flimkien ovvjament anka Malera naraw il constraints kolla li jkun hemm fuq is-site, ovvjament wieħed għax japplika l-permess ma jfissirx li da se jieħu l-permess. Il-constraints tagħna huma kollha pubbliċi, kollha qegħdin uploaded fis-sistema ta' dak li ngħidulu il-geoserver, u wieħed faċilment jista' jara jekk għandux daw it-tip ta' constraints fuq il-post. Il-building height kien ġi determinat li m'għandux jaqbis is-7 metri u li l-istrutturi għandhom ikunu suġġett għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu relatat ma' użu tal-karozza. Ġifieri, jekk inti ħadajli isma' jien ħa nitfa' dispensing machine fil-ħanut li jkun hemm li jkun qed ibih il-sapun tal-karozzi, affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' tires jew inkella affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-karozzi hemmhekk iva aċċettabbli. Imma fejn huma kafetteriji dawk flow dizet mhumiex aċċettabbli. Issa jista' jkun hemm każijiet fejn għandek fuel station li għandha jinnaf ħanut li bih il-burgers santu dan argument. Dak jiġi approvat mhux bis-saħħa tal-fuel station policy, imma x'tippermetti li f'dik l-erja jkun hemm ħanut tal-burgers. Santu dan argument. Dak huwa d-differenza u x-xenarju differenti minn il-fuel station policy u policies oħrajn li jkunu qed jirregolaw is-sit in kwestjoni. Hemm ukoll l-issue ta' aċċess li dan għandu jkun aċċess tajjeb għal fuq id-distributory u l-artery road networks u li ma jistax ikun hemm fuel station eqreb minn 500 metru ta' fuel station oħra fl-istess direzzjoni ta' traffiku. Hemm planning obligations li titlob il-policy li inti biex toopera il-fuel station il-ġdida tiegħek jekk inti relocation tittamel decommission tal-fuel station l-oħra qabel ma tibda toopera u wieħed hemmhekk allura jistenna li mbagħad once li jkun hemm dak il-permess li jkun ħareġ anke jsir contractual agreement biex ninkunu ċerti li qed ninforzaw dak il-requirement. Il-policy mbagħad titkellem fuq general external arrangements, internal arrangements, design considerations, safety use. Includes għall-ewwel darba kien hemm ukoll l-issue ta' charging point vehicles u anke fuels oħra li konna mitlubin li naraw minn kumpanija privata ar-rigward ta' gas. Il-policy tajt ukoll fejn ma jistgħux isiru il-fuel stations u dawn jinkludu good quality agricultural land li huwa ċertifikat mid-Department tal-Agrikoltura, areas of high landscape sensitivity, special areas of conservation on Natura 2000, sites li huma eqreb minn 50 metru ta' scheduled site jew binja, fuq garig jew makja, ħdejn designated water course jew vedi system, fejn hemm areas li huma prone għal flooding, sites li huma safety distance minn fireworks factories jew storage, escarpment ridges u steep slopes, u ma tistax tkun eqreb minn 15 metru mid-development zone boundary u iktar il-bot jew iktar il-bot minn 500 metru ġbiri, fuel station, flow dizet, tista' tkun bejn dawn iż-żewġ parametri. Ġu ma tistax tkun in the middle of nowhere. U dawk huma l-parametri tal-policy.
Mela, ħalla mhux hemm mistoqsijiet. Din hija policy li jekk imsew fit-timeline li ġiet ippreżentata l-awtorità tal-appjinar intalbet fl-2013 biex tagħmel din il-policy u ġiet imbagħad approvata bejn wieħed u ieħor isu sentejn wara f'April ta' 2015. Mela, mill-2015 sal-lum jekk fimtek sew fil-bidu, kemm il-permess għall-pompa ħareġ? Pompi ġodda.
Pompi ġodda. Flow dizet jew inkella relocation ħarġu tlieta.
Ġu f'daw it-tliet snin illi din il-policija taħdem?
Iva, tlieta.
Rixtu tliet permessi. Issa,
qabel waħda għal fuel station ġdida
sewwa
u tnejn relocations.
U żewġ relocations. Ġieli meta tgħid relocations pompi eżistenti fl-habitat?
U ċalqu biex imorru flow dizet.
Jiġifieri pompi ġodda. Biex najdu għak li ma kienx hemm permessa li qabel waħda tiġi.
Iva.
Mela, qabel l-2015, x'kien jiġri?
Qabel
jiena l-2015, inbnew pompi tal-petrol barra minn zona tal-iżvilupp.
Iva.
Taħt li ma policy kienet tiġi konsiderati?
Ma kienx hemm policy.
U l-kriterju x'kien? Ġifieri l-kriterju li użat l-awtorità. Naf li inti kont diġà parti mill-awtorità dak iż-żmien, il-kriterju li jusat l-awtorità dak iż-żmien x'kien ikun?
Il-kriterju kien tkun once li jsir l-environmental impact assessment u mbagħad naraw kif nistgħu niġġustifikaw jew ma niġġustifikawx il-pompa tal-petrol.
U semmejt li jekk fim sew ċirkostanzi fejn intom illum qed intrabtu li ma taqbisx it-3,000 metru kwadri. Ġuri hemm pompi li ġew approvati fil-passat barra mill-konfini tal-iżvilupp li huma ikbar minn hekk?
Iva.
U qed ngħidu ħafna ikbar minn hekk jiġifieri.
M'għandix id-dettalji hawnhekk.
Issa xi ħaġa li semmiet anke mill-kollegi tiegħi inkluż mill-Onorevoli Farrugia il-commercialization tas-sit. Ġuri jekk fintek sew pompa li qed tiġi rilokata jew permessa pompa ġdida. U bniedem irid jiftaħ stationary f'dik il-pompa. Jista' jagħmel hemm ma jistax jagħmel.
Jekk qed juża l-fuel station policy per se, jiġifieri iż-zoning ta' fejn qiegħed ma jippermettilux le ma jistax. Jekk iż-zoning jippermettilu, jiġifieri dan qiegħed f'area of containment. Jew inkella qiegħed f'industrial area.
Area of containment biex niftehmu areas ma'
areas li huma identifikati fil-pjan lokali ta' 2006. Li ġew definiti fl-istess pjan li huma l-areas of containment.
Mela, page 5 tal-policy. L-ewwel paragrafu sħiħ. Forsi taqraħ ftit spjegahulna.
Ħantella l-policy għax m'għandix qudiemi. Page 5.
Page 5, l-ewwel paragrafu sħiħ. Tibda on such sites.
Mela, on such sites, facility which complement fuel stations in the terms of economic sustainability of the fuel station would be encouraged subject to other relevant planning, environmental, transportation, civil protection, amenity, or resource protection constraints. Dik li semmejt l-ewwel.
Okay,
unless.
Okay. Iġifieri inti qed tinterpreta dik u tgħidilna l-awtorità tinterpreta dik bħala li tfisser
illi dak illi jiġi proposti jisir fis-sit daw it 3000 metru kwadru irid ikun direttament marbut mal-petrol station u ma jistax ikun xi ħaġa oħra li ekonomikament tgħid li tkun sostenibbli għax
il-policy hija ċara. Fikas ngħidlek qiegħda wkoll x'jista' jsir u x'ma jistax isir fil-pompa tal-petrol. Jekk il-pompa tal-petrol nerġa' ngħidlek qiegħda ġo area of containment. Mela area of containment jista' jaċċetta faċilitajiet iżjed minn dak li taċċetta il-fuel station policy. Industrial area jaċċetta ħwienet.
Joħorġu mill-pjan lokali.
Ejja ngħidu l-eżempju l-iktar forsi ovvju. Industrial area, il-policy tgħid il-faċċata tal-industrial area tista' tibni petrol station.
Il-policy tgħidlek tista' tagħmel petrol station.
Eżattament. Li tiġi o deżert.
Yes.
Kompletament u deżert.
Yes. Dik ma tikx il-fakultà ma li tagħmel affarijiet li mhux relatati mal-petrol station.
Dan paragrafu jiġi interpretat li inti meta tapplika biex tibni petrol station f'dik l-erja li hija o deżert faċċata tal-industrial area, tista' argumenta illi inti flimkien mal-petrol station trid xi ħaġa oħra biex tagħmilha ekonomikament sustainable.
No, you cannot.
Interpretat bħala li le.
Yes.
Jiġifieri element kummerċjali. L-istrettament mandux jaqsam ma fuel station jekk ma jippermettiħx
mhux ma fuel station, ma dak li għandu x'jaqsam ma l-użu tal-karozzi. Il-vulcanizer għalina huwa
jista' jkun hemm parcel fuel station ġdida jippermettu illi jkun hemm xaħat kien fuq it-tires biex nifhem.
Eżattament.
Imma jekk din hija barra miż-żona tal-iżvilupp u fuq dak is-sit ma kienx permess użu ieħor, ma tippermettux. Supermarket, jew mini market, jew grocery,
jew showroom.
Jew showroom.
Mr. Chair, nifhem jiena li l-policy kienet intiża biex dak il-vejkum li kellna qabel 2015 noħolqu linja gwida. U dik il-linja gwida hija l-policy li għandna quddiemna. Għalfejn tlabt din il-laqgħa biex issir. U biex narġaw namlu rethinking ta' dik il-policy. Għax fil-ftit applikazzjoni li s-issa ntefaw mi 2015 biex bekk ikonna fuel stations ġodda, der fiċċar fil-proċess ta' kif kienu qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet li din il-policy għandha ħafna loopholes. Li l-oġġettivi li anka għandu l-gvern sa l-2040 huma differenti. So we have to look on a forward approach. U naraw, fil-parametri ta' dil-policy li kulħadd jaf fil-prattika kif qiegħda titħaddem, kif sa nissalvagwardjaw is-sostenibilità tal-ambjent, low deżett, il-beraħ, fil-waqt li nqisu li ma jkonniex pompi tal-petrol żejda iktar meħtiġijiet tal-pajjiż. Allura il-punt ta' din il-laqgħa apparti li spjega hija l-punt li naslu f'konklużjoni fej naraw kemm għandna ikonna fuel stations u mhux hekk biss jekk l-art tiġi disturbata u dak il-post ma jibqax fuel station, sa jiġri fil-futur minn dik dak l-iżvilupp li kien sar fuel station u għal bżonn fil-futur ma jkonni bżonn pompi tal-petrol daqshekk. Allura jien nixtieq li huwa li jsir eżerċizzju, forsi m'għandix risposti kollha hawnhekk. U għalhekk għamel dawk il-proposti, u għalhekk anke l-kollega tiegħi hawn il-kollega. Għamel il-proposti wkoll tiegħu. Isiru jerġa' daqsxejn think tank ta' fejn nistgħu nagħmeljoraw il-policy biex bekk tolqot l-ħtiġijiet ekonomiċi imma wkoll tolqot is-sostenibilità tal-ambjent. U naħseb hekk inġibu il-checks and balances kif suppost u bħalma qal il-Ministru Tant Tajjeb Herrera u ħadd il-punti tiegħu nistgħu noħolqu policy li jkuna donja għal-mod kif għandna inħarsu lejn dan il-mistier. Grazie.
biex nati eżempju għalfejn l-inkwiet dwar dil-policy kifini. Ħanporġi lek xenarju tipiku. U forsi tindikanna kieku l-awtorità tapprova xi jew le. Jiena bniedem li qatt ma kellix naqsam mal-ebda petrol station.
Jiena ma nistax ngħidlek l-awtorità kif qed approva. Jiena kif ħa nirrakomanda nista' ngħidlek.
Jekk tinkwadrax fil-policy.
Ħa nagħmel mistoqsija qasira fuq il-premessa naħseb importanti li jagħmel l-Onorevoli Farrugia. Intom ma toħorġux liċenzji tal-operat. Jekk qed nifhem sew dik hija il-Multa Resources Authority. Ġi l-awtorità kompetenti korreġuni illi tiddeċidi jekk hemmx lok li toħroġ iktar permessi ta' operat, jiġu liċenzji, hija l-MRA.
Yes, l-MRA toħroġ il-liċenzji li japplika għal toħroġ il-liċenzji.
Nifhem sew illi l-MRA jidher li anke kien hemm kawżi kostituzzjonali f'dan is-sens. Ma tistax tkun limitata milli toħroġ liċenzji?
Sapejna fina iva, imma l-ħajar tistaqsi dik id-domanda lilhom.
Mela nistgħu nagħmluhom d-domanda l-MRA qabel miktub?
Hekk
jogħġbok.
Imma huwa jitkellmu dwar pledging policy mhux mill-liċenzja.
Però qed nifhem sew ma qed nifhem illi mingħajr il-permess mingħajr il-liċenzja tal-MRA il-planning authority.
Il-planning authority tista' tagħmel regolamentazzjoni biex kemm jista' jkun l-art tintuża bl-iktar mod effiċjenti. Imma ma tistax tiġi f'tali punt li inti tispiċċa li kważi kważi iġġib id-drittijiet ta' persuna li jrid jagħmel negozju fi xejn. U ma naħsibx li il-policy għandha tintuża biex tipproteġi xi forma ta' settur u għalhekk saret kif saret.
Il-politika tal-gvern hija li s-settur huwa liberalizzat. Dik m'hemmx dubju ma naħsibx il-kwistjoni. Hawnhekk kulmanna huwa kwistjoni.
Imma jekk ammorru billi bilfors li tikollok relocation, allura dak li jeta.
Ħadd ti semmek, jiena li bħal nagħmel ħa nagħti eżempju biex ipruva nifhem ftit. Jiena ma kellix naqsam qatt mas-settur tal-pjuż. Però insertajt qed niddilja fl-artijiet. U nsertajt biċċaqart li hija faċċata ta' nisil żon. Jiena naf illi din hija obbiżet, naf illi hemm limitazzjonijiet barx nista' nagħmel f'dilart, nista' nuża ovvjament. Billi noqgħod immur fiha. Dilart mhijiex maħduma biex tal-agrikoltura m'għandux biex art. Imħarbta, eċetera, eċetera. Però hija parti mill-pajsaġġ illi hemm f'dal lokal. Bil-policy kifini, jina nistaw biex dil-art nkun nistaw niżviluppa niddeċidi li jirid napplika għal petrol station fuq dil-art u nuża 3,000 metru kwadru tagħha biex nibni petrol station bil-faċilitajiet kollha?
Mela,
se tapplika
kulli?
Offhand, ngħidlek li jekk b'hemmx constraints addizzjonali, ġifieri, miex qiegħda ma' wiet, miex qiegħda ma' Reġġġġ, memx constraints ta' skedar, eccetera, eccetera, najlek li 99% tkun ikkun rekomandata minn naħa tagħna. Kif spiegajt li inti? Għax jista' jkun hemm xenarji li.
Le, titkellem fuq dak ix-xenarju
biex
tkun. Jiena mill-li qed nifhem aħna naħseb forsi wkoll konna taħt l-impressjoni anke minħabba l-medja li 67 applikazzjoni ġew approvati u forsi stajna seta timftijam ukoll li għandna 67 petrol station ġdida. Jiena qed nifhem hawnhekk li għandna f'dawn l-aħħar snin ġew approvati permess wieħed ta' petrol station ġdida f'Jamanta u żewġ permessi ta' relocation. Jiġifieri jekk naqqas dawn it-tlieta mis 67 il-bqija nimmaġina li kienu numru ta' petrol stations li jridu jemendaw naħseb xi partijiet mill-petrol station tagħhom jew jirregolaw ruhom anke minħabba biex jirregolaw ruhom fejn tidħol l-Unjoni Ewropea ċertu regolamenti li konxju li ġew in vigore. Forsi tista'
ħanaqgħad ftit ma' domanda jekk għandi l-permess. Biex naqqat ma dak li għall Onorevoli Kamilleri, konxjunti li dwar dawn is-67 application li hemm regolamenti tal-Unjoni Ewropea sal 2020 irid isir refurbishment tal-petrol stations biex jiġu up to certain standards.
Iva, u naf ukoll li kien hemm ċertu petrol stations li kienu xettiċi li għamlu dawk l-improvements. Tantu hekk li daw l-improvements jiswew eluf u eluf tal-liri biex attualment iżiru. Ġifieri ħafna minn dawn l-improvements provet iżiru minħabba environmental considerations. Iktar minn kollox.
Ngħid sewwa li mela minħabba kif inhi l-policy jista' jkollok territorju ta' art li jkun forsi degradat. Ma jkun żoni li huma o deżett jew żoni li huma fil-kampanja. Normalment ma tistax tibda tip ta' applikazzjoni fuq dan is-sit għax ikun hawn deżett, però jista' japplika għal pompa tal-petrol. Ma taħsibx li din il-policy kif inhi tixpruna allura dak li jkun li l-għandu art ma jistgħu xejn biha jaqbad u japplika għal pompa tal-petrol anke jekk m'hemmx neċessità li jkun hemm pompa tal-petrol hemmhekk.
Il-policy tajdlek li inti mhux se tkun f'kampanja miftuħa. Il-policy tajlek li inti ma tistax tkun iktar il-bot minn 500 metru ta' skin. Mela diġà m'intix qed f'kampanja kompletament miftuħa. Il-policy tajlek ukoll li ma tridx tkun good quality agricultural land. Hemm ukoll il-fatt li ħafna minn daw iż-żoni li qabel ma kien hemm il-policy stajt wieħed jikkonsidra il-fatt li inti ħadd mur f'daw l-areas flow deżett ifisser li qed taqla waħda minn ġol habitat inkella ma tistax mur flow deżett.
Domanda tiegħi hija kif inhi d-drozzja tal-liġi. Inti spjegajt sewwa naqbel miegħek li ma tistax inti tagħmel minn għandu minn m'għandux ma jistax jappplika ma wieħed jara. Imma l-policy meta wieħed jista' jappplika ma jippplikax. Però inti allura min m'għandux diġà pompa tal-petrol tagħmel relokazzjoni.
Ma jistax imur flow deżett.
Ma jistax.
No.
Qed tiskludiha.
Yes.
Issa jekk inti għandek persuna illi għandu pompa tal-petrol u jittrasferixxi liċenzja li terza kumpanija ġdida.
Mhux eżatta
d-deklarazzjoni. Jien qed ngħidlek flow deżett. Ġri qed neskludi il-fatt tal-area of containment u l-opposite area of containment. Le, ħudu paċenzja, il-Ministru qal f'nofs il-kampanja.
Għalhekk
jekk qed nifhem
sew. Huma deżett li normalment
meta tgħid area of containment.
Qed ngħid normalment.
Le, bir-rispett kollha ma naċċettax problem.
Le, onorevoli. Le. Għana ġan nirriposta domanda tijaj. Domanda tijaj kien għeddi. Area illi huma għawdżet.
ċertu kummenti.
Sa jek mux degredat, jom mux degredat. Forse tortijaj ma kon xaq. Għana ġan għamil domanda. Ferjas illi huma.
Xal kummenti għaw kummenti għaw kon rivoli kon tetni rifiri.
Għina li kummenti li dura tijaj.
Għajjan kompru diskussjoni.
Areas li huma għawdżet. Illi ma degradati, għannu za termina normalment ma s-staplika ekku mawdu, zem s-staplika għal-ċejl fuq issa, dan il-kas s-staplika biex jiddi kollok pompa tal-petrol. Domanda tijaj, f'dawn is-siti partikolari l-ora, il-policy mux jett ixfruna aktar nies u spekulaturi illi jakkwistaw dan it-tip ta' territorju la ma jistaw jizvilupaw għafxej jitolbu jizvilupaw pompa tal-petrol.
Il-policy ti permetti li jekk inti għandek arts li hija flow deżett u li hija opposite an area of containment jew industrial area, mela hemmhekk wieħed jista' japplika.
Mill-areas li jiena naħseb li rridu nagħmlu nirrivedwa.
Issa jiena jekk il-gvern ħoss li għandu jirrevedja jgħaddilna l-oġġettivi. U aħna nimxu fuq l-oġġettivi li tina l-gvern. Biss, aħna kif ġiet approvata u kif anka ġiet irrakkomandata minn dan il-kumitat diversament kompost, il-policy hija dik li ġiet hawnhekk.
Biex nifhem sewx għam forsi
kien hemm nuqqas ta' ċarezza. Meta tnejdu area of containment, area li taħlet għall-iżvilupp hija area li hija fiż-żona tal-iżvilupp?
Le. Area of containment inti l-pjan lokali jidentifika numru ta' siti bil-boundary magħhom. Fejn inti għandek attività jew kummerċjali jew industrijali jew ta' ċertu intensità. Fejn il-Parlament fil-2006 identifika dawn is-siti bħala areas of containment. Huwa mela biex propju jikkontjeni dak l-iżvilupp ġo fihom. Ovvjament, għamilha f'dak is-sens biex ma jkollokx urban sprawl. Biss, ovvjament, dawn ħafna minnhom illum huma kollha kważi jew ma' toroq arterjali jew ma' toroq distributorji.
U meta fl-2000 a case in point, jiena niftakar li l-ewwel laqgħa li kellna ta' dan il-kumitat f'din il-leġislatura kienet biex area of containment partikolari, niftakar f'tal-ħanda, ħadd tkun tista' timbena b'mod industrijali. Ġuri, jekk qed nifhem sew l-areas of containment li daħlu issa fl-iskema 12 sena ilu. Ġuri, il-ġist meta daħlu 12 sena ilu kienu li jista' jsir żvilupp ta' dik in-natura fuq dak is-sir. Ġuri, jekk hija diġà mimsusa.
Qegħdin tħabb żewġ affarijiet, il-policy titkellem ċar. Mhux fuq l-area of containment per se, opposite.
L-area of containment jista' jsir żvilupp ta'
ukoll, ukoll. Il-problema hija, mela l-istrateġija tiegħi. Illi l-area of containment saret biex tillimita fejn jista' jsir żvilupp. Parlament iddeċida. Però issa b'din policy saret eċċezzjoni kbira. Illi tmur lil minn dak il-biċċa permissibbli li kien hemm biex tipprova ssolvi l-problema li kien hemm għax kienet jifrex il-bidi. U tagħmel eċċezzjoni li faċċata jew fil-ġemp tista' tibni petrol station. Dik hija l-eċċezzjoni li teżisti u qed tifhem li tista' ssir. Kif qiegħda miktuba l-policy?
Iva,
qed nifhem jiena għal 3.2 G.
Iva.
L-argument tiegħi, ġifieri, il-planning qed tiddopera l-policy tajjeb u minapplika s'issa hekk, però jiddomanda tiegħi u hekk. Di tixpruna allura, il-dak li jkun. Illa ma jistax jagħmel żvilupp oħrajn, jitlob li jagħmel żvilupp ta' din ix-xorta faċċata ta' area of containment, għax normalment ma kien se jiena tagħlu tip ta' permess ieħor.
Huwa eżatt li ġib jiena. Ġifieri jiena għandu biċċar li ma jista' nagħmel xejn biha u l-iskuża tkun li nagħmel petrol station. F'dik l-erja għaliex naf illi hemm il-policy li tajt illi anke jekk m'għandix naqsam xejn jew m'għandix petrol station x'imkien ieħor jirid iloka, nista' nagħmel petrol station hemmhekk.
Grazzi Mr. Chair. Fil-waqt li naġa nafferma li ma naqbilx palmat fil-bidunet fuq l-area of containment meta niġu għall-faċċata tagħha u għall-viċinanza tagħha. Nixtieq nagħmel punt ieħor. biex niċċara diffikultà li għandi u li semmejta wkoll fil-bidu. Qed nifhem id-distinzjoni li teżisti bin-naħa tal-PA biex tinbena struttura l-iżvilupp u n-naħa tal-MRA biex tagħti l-liċenzja tal-fuel station. Nifhem is-sitwazzjoni. Inti semmejt ukoll li bin-naħa tal-MRA ma tistax tirrifjuta.
Sejt, ma nafix bċertezza.
Jiena bċertezza mill-aspett mediku, għax hija l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi, meta tiġi xi ħadd biex jifraq spiżerija, hemm kwoti. U hemm id-distanza bil-mixi bħalma hawnhekk, imma hemm il-kwoti skont il-popolazzjoni. Mela, il-mistoqsija tiegħi hija. Jekk aħna rridu nagħmlu pass il qudiem f'dal-pajjiż u nimxu b'mod xjentifiku. Xem ħażin u għal daqstant irid insaqsi il-mistoqsija kemm lill-CEO tal-era u kemm ukoll lill-CEO tal-PA li jedina umana, xem ħażin billi noħolqu standards li huma skont id-densità tal-pompi tal-petrol li jeżistu ġeografikament skont iż-żoni. Huwa fatt jekk wieħed iħares sew lejn is-77 pompa tal-petrol. Li hemm ċertu zoni hemm konċentrazzjoni. U ċertu zoni oħrajn m'hemmx. Allura xem ħażin billi f'żona fejn konċentrazzjoni ngħidu daqshekk pompi tal-petrol. F'żoni oħrajn fejn m'hemmx jista' jkun hemm. U xem ħażin billi ngħidu li aħna skont il-vetturi li għandna u skont il-policy li għandna sa 2040, Malta m'għandix ikollha iktar minn ċertu numru ta' pompi tal-petrol. Għax inkella se jkun hemm wastage ta' art. Meta pajjiżna għandu sfida fuq art. U jiena dan li nixtieq li dal-kumitat jidħol fil-parametru dwaru, naf li sar pass il-qudiem bil-policy huwa tajjeb. Imma l-istess policy meta tħadmet, nindunaw issa tgħallimna mill-prattika tagħha konna hija xi ħaġa ġdida lina l-koll, nindunaw li hemm ċertu sfidi li l-oġġettivi li ridna hawnhekk il-koll kemm aħna u li kienu anke indirizzati fit-2015 mhux se jintlaħqu bdil-policy. Allura ejja nissalva gordja u dak li hu. Ejja nħarsu l-qudiem. U fl-istess ħin nistieq nitfa' dik il-mistoqsija li
semmi. Permetti li nagħmel punt, onorevoli. Dwar dan li għadu kif isemmi l-onorevoli Farrugia, jiena nibża ħafna minn analoġija ma' s-sitwazzjoni tal-ispiżerija. Jekk wieħed jara. Le, ma saret analoġija magħha, jekk wieħed jara l-passat, jekk wieħed jara s-sentenzi tal-qrati li kien hemm li kkundannaw għal darba darbtejn tliet darbi tl-administrative freezes li kien hemm tul l-amministrazzjoni preċedenti fil-ħruġ tal-liċenzji. Jekk tara l-oġġettivi għal xiex saru dawk l-administrative freezes fil-ħruġ tal-liċenzji, ġifieri naħseb hija analoġija li m'għandniex inħabtu magħha bir-rispett kollu. Hemm diversi sentenzi tal-primawla. Skużi? Hemm sentenzi fejn il-qorti qalet li s-sitwazzjoni kienet waħda abużiva darba darbtejn tliet darbiet. U ċensurat l-amministrazzjoni.
Minn naħa tal-Ministeru tas-Saħħa. Hekk hija l-policy u hekk baqgħet minkejja sentenzi. Marix tħossa l-ispiżerija.
Għalhekk naħseb illi aħjar ma nagħmlux paragun.
Jiena aħjar ma nagħmlux paragun għalhekk. Aħjar nabdu l-idea b'mod ġenerali. Risposta għal dawk il-mistoqsijiet li semmejt fejn qatt li għandhom jidħlu standards fejn ikun hemm id-density ratios.
L-onorevoli Kallus għal idea.
Kemm dejk ħaġa biss, qasira, żerf il-qasir. Jien fimt dejjem illi kwistjoni tal-ispiżerija ma tistax tiġi biss ta' kawża għaliex is-kawża il-kawża li hemm torbot il-persuni li jkunu għamlu l-kawża. U hemm restraints oħra. Però li qed jgħid l-onorevoli Farrugia mhuwiex dak, u qed jgħid, isma' aħu qed nitkellmu fuq il-policy torbot it-territorju, mhux il-liċenzja, jista' jkollok liċenzja ma m'għandekx xejn operaw.
Mhux fuq liċenzja.
Tikrit jgħidu.
Ma x'qed ngħidu, toħroġ liċenzja l hemm marej imbagħad
l-individu. Nitkellem li l-PA u l-era jistudjaw b'mod xjentifiku l-affarijiet kif inhuma attwali, naraw r-realtajiet, naraw fejn iridu morru sal-2040. Nafu kemm għandna bżonn u nħarsu anka ġeografikament lejn id-densità ta' diversi pompi tal-petrol skont iż-żoni u nħarsu wkoll għalhekk hemm il-proċessu qabel jekk taċċettaħ xi jew le, u nħarsu wkoll lejn l-ammont li pajjiżna jiflaħ għax pajjiżna għandu saturation point. Għandu saturation point ħabba l-limiti tiegħu.
So President, donnu għaw ċertu qbin fuq li hemm possibilità kbira ta' spekulazzjoni ta' art u d-dim areas of containment. Jiena dal-punt kont għamiltu naħseb is-Sur Butiġi ċiftakar, meta qabel is-separazzjoni tal-MEPA, meta l-bord tal-MEPA kien għadu bil-responsabilità li jiddibatti l-policies. U dakinhar kont qajjim dal-punt illi din l-għażla illi tippermetti pompa tal-petro fuel station ġdida totalment qudiem area of containment li effettivament hija ma nqogħdux induru ma nlewża ODZ area hija mod kif tagħmilha faċli illi tuża art agrikola min jixtrija bis-soldi u fil-verità tiswa mitqlu deb. U l-argument hawnhekk mhuwiex dwar li xi ħadd jagħmel lira. L-argument hawn u naħseb hawnhekk fejn id-diskussjoni s'issa għada ma marriċ u nixtieqa taqbad di rotta illi irridu nasmbu b'mod strateġiku. Jiġifieri, jina qabel ġejta u rajt sejt fuq fej sejra d-dinja, fil-dinja tal-karozzi. Em previżjonijiet li sal-2035, l-maġġoranza tal-Europa tkun qed toopera fil-maġġoranza tagħha electric cars. Issa d-domanda li rridu nagħmlu aħna bħala politiċi li rridu nkunu viżjonarji u mhux politiċi li nħarsu samniħirna illum biss. Huwa jekk sa l-2035 ħajkonna rivoluzzjoni fil-mod ta' kif toopera karozza, jekk niġu dak iż-żmien minn hawn u kemm, 15-20 sena oħra, 15-20 sena oħra, u nħallsu lura u ngħidu sewwa. Għamilna tajna dal-permessi kollha, kull waħda 3,000 metru kwadru, biex issa f'daqqa waħda ndunajna illi id-dinja ġriet aktar minna, però għaskapitu li nkunu tlifna ħafna spazju miftuħ għal dan l-iskop. U jiena naħseb id-diskussjoni illum trid tkun waħda strateġika bilan illi mhux taħseb millum sal-elezzjoni ġenerali jew millum sal-elezzjoni ta' wara, però għaliex inti dan huwa investiment u għaw qed nara Sandro u l-kollega Sur Stivala. Min jagħmel dan l-investiment ħajamlu fit-tul. U allura anka mill-aspett finanzjarju, però aktar u iktar hawnhekk qegħdin m'iniex ħa nidħol fiż-żarbun tal-iżvilupp matura l-issa x'dak mhux ir-rimit tiegħi. U għaw min jaf jitkellem ħafna aktar fuq hekk minni. Jiena responsabilità tiegħi bħala politiku huwa din illi jekk niġu minn hawn 15-il sena oħra ħalsu lura. U nirrealizzaw illi nkunu tajna daw il-permessi kollha kull wieħed bi tliet tmiem raba sewwa uħut minnhom alla volja il-policy tajt m'hemmx m'għandux xi nagħta l-art agrikola, nafu diġà li hemm applikazzjoni dipendenti, issa sur Botiġiġ ħajjaj li ma jista' jkun li aħna ħanirrakkomandaw mar-refjut. Il-kon nafu x'ista' jsir fil-bord tal-MEPA, qed nkun onesti ma' nafusna. Ikun hemm overturnings, ġbi aħna l-politiċi hawnhekk ir-responsabilità tagħna x'inhi għandha tkun waħda strateġika u naħsbu fit-tul mhux inxommu sa imnieħirna u jiena naħseb din id-diskussjoni li jidher li jaqbil li għand din il-policy għandha tiġi riveduta titaħseb minn dan l-att u tieħu into consideration illi da x'inhu din hija policy li se toħodna biss għal 15-il sena u mbagħad ikollna noqogħdu insafru bl-impatt fuq l-ODZ, għax mbagħad ikun tard wies u l-kol nafu f'dal pajjiż. Għamel l-onorevoli kollega domanda, isma jekk jien ta' permess ta' ikollu kundizzjoni illi malli din il-pompa tal-petro ma tibqax tintuża, terġa' ssir ħamrija. Kemm il-darba saret din ħaġa, mhux għall-pompi tal-petro qed ngħid, ħafna permessi oħrajn. Jiġifieri nafu li ġala darba erja tkun committed diffiċli immens, immens illi xi ħadd inġeluh. Sewwa kull gvern jerġa' jaqbad dak il-persuna sewwa iħodd dik il-binja u jerġa' jagħmel ħamrija. Jiġifieri, ejja minn flok ngħidu, isma' nserħu rasna u ngħidu u toqgħod tinkwieta x'nagħtu permess u mbagħad jekk dak il-lużu jispiċċa nistgħu nbidluh. Għaliex jista' jsir hekk? Jekk għandna diġà viżjoni li hija ovvja fid-dinja teknoloġika li sejrin għall-karozzi li jaħdmu bid-dawl, diġà għandna sinjal qed tixer bozza. Illi din il-viżjoni li għandna mhijiex waħda fit-tul li hija waħda temporanja u jien nappella lill-kollegi sħabi biex naħsbu f'dan is-sens u dawn it-tibdiliet li qegħdin nagħmlu u għandhom ikunu propju f'dan is-sens. Isma, ir-relokazzjoni naqblu magħha, iva. Jien stess l-ewwel wieħed niġi minn distrett fejn għandna pompi tal-petrol ġon nofs in-nies, dik kienet mentalità fl-antik illi bil-forsi il-pompa tal-petrol eżatt fejn il-bib tiegħek. Illum nafu li dak huwa ħażin. It-tabib jallimni li hemm impatt ukoll fuq is-saħħa. Imma hemm għalfejn issa nimxu illi r-relokazzjoni bil-forsi tissir fuq 3,000 metru kwadru li jista' jkun alla volja ngħidha il-policy tgħid kontra fuq art agrikola. Alla volja ngħidha b'responsabilità għaliex jiena naf il-pressjoni kbira li hemm fuq l-art agrikola bħalissa. U din l-iskuża, ħalli ma ngħidi skuża, imma faċli ngħidu, u hija l-importanti li mhux nagħmel ir-relocation u neħja minn fost in-nies biex nitfaħħa fl-eliqi. Jiġri faċli naqgħu f'din in-nassa u jiena nixtieq li dan id-dibattitu jaqba din il-linja li nasbu aktar long term, mhux meta jkun tartwis unkunu kommettejna ir-relokazzjoni ta' dawn il-pompi kollha.
Mela ma nafx hekk tiġ tirreaġixxi. Jiena xtaqt
il-mistoqsija.
Mela, jien xtaqt anke kull minnu preżenti u jixtieq anke jagħmel forsi xi intervent. Xtaqt tieħu ċans jekk
jien għamilt il-mistoqsija l-ewwel lill-PA u lill-era. Imma naħseb.
Mela, mela. M'għandix problem.
Naħseb ukoll ir-risposta tittiġi biex inkunu nafu fejn huma l-pompi tal-petrol mill-lemmarej ukoll. U d-darba li ġejja għandna nistiednu l-lemmarej biex tagħtina fejn il-pompi tal-petrol huma il-pożizzjoni tagħhom hi fil-diversi lokalitajiet Malta. Għax b'hekk biss nistgħu napprezzaw id-densità. U naħseb din mhix informazzjoni li għandha l-era u naqas li għandha l-PA. U naħseb din hija mistoqsija oħra li għandna nqerdu lill-Marej u għal daqstant anke l-preżenza tagħhom hawnhekk għandha tkun waħda li għandna nisimgħuha.
Mela, min jixtieq jagħmel xi intervent, nitlobkom toqorbu tiġu mal-mejda u ikjor. Yes. Ejja, tistgħu tiġu.
Grazzi.
Ħa nitlobkom just kemm tintroduċu ruhkom. Grazie.
Viktor Aja, Chair Talera. Kumment u mistoqsija ma importax. L-ewwel nies ilku bħala kumment importanti ħafna din id-diskussjoni kienet għalina bħala awtorità għaliex kif tafu intom u kif qal il-Ministru għandna guidelines li namlu specific recommendations dwar kif din il-policy tista' titbiddel. U għaliex għandha u tista' titbiddel. U hawnhekk niġi għal kumment ġenerali. Il-policy kif ġi żviluppata fin 2015 fejn jiena wkoll kont membru tal-MEPA Board for my sins, biex ngħid hekk. Proprjament bi-pjaċir ukoll. Kont aware li dik kienet policy importanti ħafna għax ħatati direzzjoni speċifika. Imma dik id-direzzjoni kienet tinkludi u kienet tafas ħafna fuq l-ambjent. Li inħossu bħala awtorità li maż-żmien il-prioritajiet oħrajn fosthom ekonomiċi, fosthom ta' health li huwa importanti ħafna ta' relocation, ħadu s-sopravent fuq l-ambjent. U aħna nħossu, u dan huwa rifless mill-mod ta' kif anki ġabet ruħa lera anki fil-każijiet fejn anki appellajna u qed nappellaw, inħossu li l-ambjent għandu jingħata iktar importanza. Fis-sens, eja nifhmuha nies li għandna aħna għandna gżira żgħira bi ftit spazji f'tal-beraħ, dawn l-spazji huma kruċjali u importanti mhux għal ġieħwieġ l-ambjent fih innifsu, imma anke għall-ekonomija, anke għat-turiżmu. Jiġifieri ma nistgħux niġu f'sitwazzjoni fejn nipproġudikaw l-assets tagħna naturali anki mill-lat ekonomiku. Inħossu li di hemm lok kbir ta' fejn din il-policy tiġi rranġata, kwalinkwa policy tista' tiġi rranġata, din il-policy jekk tiġi rranġata ikun hemm bilanċ iktar eku u iktar ġust fejn għandu x'jaqsam il-spazji miftuħa u fejn għandu x'jaqsam l-ambjent. Naturalment, hemm policies oħrajn li jipproteġu l-ekoloġija. U naturalment m'għandniex bżonn din il-policy biex tgħidilna li mhux suppost tagħmel disturb f'areas of ecological importance, għaliex dawk huma affarijiet li jiġifieri diġà protetti policies oħrajn. L-aħħar mistoqsija, jekk ma jimputax. Jiġifieri kemm għandna pending cases of new petrol stations jew of relocated petrol stations. Li huma pending, mhux li ġew approvati.
War minn wara l-policy erba.
Erba ma dik il-waħda li konna qed nitkellem li ġiet approvata.
Minn wara l-policy, minn wara 2015, li jista' jkun hemm applications ta' qabel, ma minn wara l-policy erba.
U qabel?
M'għandix dejta hawnhekk.
Lejn m'għandu ħamsa.
Le, tlieta for new fuel stations u waħda for relocation. Fadal pendenti.
Daw wara biex biex qarek biex qed nifhem sew.
Li ġew published.
Hawnhekk min tix qed tinkludi tittjib fuq dawk eżistenti.
U tittjib obbligatorju.
Jekk għandkom iktar iżidu.
Ok, grazzi ħafna.
Jekk hawn min iktar ixtieq qed nara anke.
Good afternoon. Nixtieq li.
Forsi
hawn xaħfran.
Sandro Ketkuti mill-Malta Developers Association u nixtieq li llum. Qed nitkellem wara li għamilt ċertu homework u qed inkun il-porta voċe ta' dawk li ma xtaqux jidhru. Illi huma ħafna minnhom kuntratturi u investituri u żviluppaturi. Mela, ejja we put everything into picture. Li ġara fuq il-petrol stations huwa dan. Illi qabel ma kien hawn il-policy in vigore, ingħataw permessi għal petrol stations lill-investituri ukoll membri tagħna fil-kampanja fuq iktar minn 3 Mart u meta xi ħadd ieħor mar biex japplika għallulu le, irid ikun hemm policy l-ewwel. Uħdimna biex ikun hawn policy, ġifieri ħażin għal min u llum hawn policy. Aħjar milli m'hemmx. U jekk bniedem japplika iħossu diskriminat b'dak il-mod. Issa il-policy meta saret anke aħna ġbidna l-attenzjoni. Jidher li segretarju parlamentari ta' dakinhar, illi din ukoll din il-policy jista' jkun illi toħloq impatt negattiv fuq l-ambjent. F'ċertu inħawi kif inhi miktuba, ma naħsibx li l-planning authority qed tinterpreta il-policy mod ieħor, għax il-policy hekk hi. Ġifieri idik li hi. Ġifieri naqblu li jkun hemm revision jew fine tuning fil-policy. Pero mbagħad meta nibda nisma' kummenti jinkwetawni ħafna jiena fuq illi l-art tixtara bis-soldi u dak li jkun irid jagħmel kemm xi flus. Nibdew naħsbu illi ħadd ieħor ħajapplika għaliex tiġih b'xejn. Mhux veru da, u qed nitkellem hekk b'responsabbilità. Illum kulħadd jaf x'inhi il-policy, kull min ibeħ biċ-ċart sal-inqas bidu jiġu dal-pajjiż qabel ma jiċċaqlaq. Imur għant il-perit tijaw, għallu jħet nejt li jta. Jgħamil il-homework u l-perit normalment aħna konna kwistjonijiet, għax il-perit jistma ħafni ziet mill-li vera tiswa l-art, ġifri bil-kontra. Mbagħad għandek situazzjoni fejn l-investituri wara xhur u anka snin li jinnegozjaw mal-owners, ħafna drabi l-owners ikunu iktar minn persuna waħda, jidħol għall-commitment. Mhux dejjem ikun hemm subject to permit, ħafna drabi l-investitur ikollu jitlef deposit u anka jagħmel l-ispejjeż kollha hu bil-payments tal-konsulenti, tal-perit and what have you. Issa jiena dit inkwetani li jekk ħan irrevedu l-policy, jew tiġi revised il-policy, wieħed irid jieħu into consideration dawn in-nies kollha li ilhom bilaċċ għal dal-investiment għal snin twal, ma setawx jingħataw permess għax ma kienx hemm policy, u forsi ma kellhomx il-kuntatti kif kellu ħadd ieħor, u issa hemm policy u qed jippruvaw jirrispettawha. Jiena ngħid illi way forward, ġifieri jiena waħda mill-li nistgħu insolvu hija li dawk in-nies li daħlu għall-commitment u li japplikaw mhux ta' min ithom daqqa ta' sieq u jitfaħħhom il-barra. Ġifieri s'issa kif qed jgħid uħan ma m'hemmx xi ħafna li japplikaw, ma nafx ġifieri qed tgħid ħamsa ġew approvati.
ċmin jana wara l-policy, issa forsi il-qoddim jgħidilna kemm min applika, għax importanti. Applications hemm, jiġifieri m'hemmx.
Li minnhom inqataw xi.
Sewa.
Mela, tminja kien hemm applikazzjonijiet. Waħda tlieta ġew approvati, waħda ġiet irrifjutata u erba' pendenti.
Agreed.
Erba applikazzjoni pendenti.
Sawa, ġifri
sallu.
Ġotta u relocation.
Ħalli ġitt. Erba pendenti. Tlieta ġodda, waħda relocation. Waħda ġiet rifjutata, petrol station, għal new fuel station, waħda ġiet approvata u żewġ petrol stations ta' relocation ġew approvati.
Issa, jekk wieħed jaħseb nara, vera li forsi hemm din l-issue li jiena ma kontx qed nara ta' 2040 illi se nippruvaw immollu għal electric cars, jiġifieri dak huwa punt tajjeb ħafna. Però to be fair, u anka l-investituri jiena se nkun qiegħed inwassal dan il-messaġġ ħalli min qed jagħmel dan investiment ikun jaf kemm għandu ħajja minn dan il-proġett li ħajkun ħajamel. Ġifieri di ħarġet l-lum u taken into account. Issa, jekk wieħed jara daqsxej il-petrol stations li vera u fil-pajjiż is-77 jew kemm huma, ħafna minnhom mhumiex qegħdin fi standards li suppost. U s-sidien jidru għajjew u m'għandhomx abtit jagħmlu dak l-investiment biex jaġġornaw u tefgħu il-pompi tagħhom għall-beħ. Qed ngħidhom daw biex kunu tafu intom meta tiġu biex tirrivajżaw il-policies in real terms qed jiġri. Il-sidien tal-pompi tal-petrol antiki wara li kellhom il-monopolju għal bosta snin, good luck to them, illum qegħdin jitolbu ta' pompa tal-petrol sempliċiment tal-liċenzja. Sa 10 miljun euro tal-liċenzja biss. Il-liċenzja li wara kollox hija tal-Malta Resources Authority. Laqas tiegħu dik mislufa biex opera. Jiġifieri aħna għandna numru ta' investituri li jixtiequ jagħmlu xi ħaġa sur it-tinnies fejn bniedem imur hemmhekk u jinqeda kif suppost. U minn fuq jiġifieri qed jiġi mitlub dawn il-flejjes kollha sempliċement tal-liċenzja biex ikun jista' jagħmel dan il-proġett. Għalhekk qegħdin jippruvaw isibu alternattiva u morru faċċata tal-containment area. Issa jiena ngħid hawnhekk illi jekk il-policy tiġi relaxed minn m'għandux il-liċenzja biex il-proġett isir. U forsi nibdew nażlu wkoll l-inħawi fej, għax huwa qajt illi nirfinaw il-kampanja, jiena ma nħux pjaċir nara locations anka kif fitjaw fil-policy għax insertaw located b'dak il-mod allura tirvinja dak il-lokal specifikament, ok? U irvinajtu, però mbagħad hemm ħafna locations illi mhux vera agricultural land, mhux vera meta tmur fuq il-post. F'ċertu postijiet li huwa faċċata tal-containment area bħal tal-barrani, bħal tal-bulebel pereżempju, x'imkien hemm inħawi fiż-żejtun. Meta tara dal-postijiet tara LEE abbandonati, laqas huma LEE, għandek id-disturbed mal-madwar. Jiġifieri tibda tajt imma di kif mhux qiegħda fl-iskim tal-bini. Hekk tibda tajt daw jew kienu l-Awstralja dan nies ma ħadmux biżejjed u ma daħlux fl-iskim u baqgħet barra. Jiġifieri inti tittara l-locations, tittażel is-siti li nirvinaw il-kampanja u l-art verġni mhux tajjeb, però hemm ukoll proprjetajiet illi huma tajbin għal dan l-iskop mingħajr ma nkunu qegħdin nerdu agricultural land. U x'tat nagħmel dan il-punt għaliex jekk aħna verament irridu petrol stations ta' ċertu standards, jekk irriduhom, għax jekk ma rriduhomx, mod ieħor issa ngħidu ma rriduhomx, imma jekk irriduhom biex isiru, irridu jsiru billi jkunu vijabbli. Mhux li neqerdu l-ambjent, aħna dik tal 500 meters mill-ewwel konna rajna li se toħloq lok tal-abbuż, ġifieri nkun fair. U ġbidna l-attenzjoni. Però ovvjament naħseb illi kieku tinvolvuna anka aħna biex imwaslu l-messaġġ ta' minnu committed jew minn għandu f'moħħu jagħmel dal-proġetti biex isiru, anke jekk forsi jkun hemm, jiena kont issuġġerixxejt, Mr. Chairman, kont issuġġerixxejt illi flok jiġi mġiegħel bniedem negozjant jixtri bil-fors liċenzja lilu minn 500,000 euro telat lajta tagħha ta' 10 miljoni u m'għandek xejn sempliċiment għalli dak il-liċenzja, dak il-flus jew ħafna minnhom jistgħu jużaw jintużaw planning gain għall-environment. Ġifieri aħna mill-ewwel għadna illi flokkiena nitfa' nofs miljun jew miljun euro fil-butta xi ħadd tal-ħoqgħod jirrikattani imma nitfa'ħhom vera fl-ambjent biex dak il-lokal intuħ iktar flus ħalli jkun jista' jirranġa. Jien naħseb li it's a win-win situation. Ġifieri dak jiena li rid niġbed lali, però ma narawx biss l-ambjent biss, naraw ukoll in-nies illi wara kollox daw imxew mal-policy, marru jagħmlu l-homework, xtraw investew u qegħdin fil-proċess illi jippruvaw jottienu dak li suppost huwa tagħhom bidritt. Nirringrazzjakom jiena
ma tagħna.
So.
Wintom kontu oġġezzjonajtu li kun hemm xi forma ta' diskriminazzjoni bejn min għandu ġa testo fejxin ġiri located
Azzat.
U min jibda negozju xbitu jgħamil dan. Għad kom tinsistu li ma jkun hemm assolutament l-ebda forma ta' diskriminazzjoni, ġifieri ta' tej diskriminazzjoni, intom definitu għad diskriminazzjoni. Jien forsi ngħid li hija inċentiv biex min jgħad fil-qalba ta' raħal ta' belt jiġi li rokat x'imkien ieħor. Dik għad kom qed tinsistu fuq ajju inkella.
Jiena għadni qed ninsisti illi mhux jiena aħna qegħdin ninsistu illi tajjeb li tixxi liċenzja jew bniedem forsi jagħmel relocation, imma tittar kemm verament bniedem irid jagħmel relocation. M'għandix inħossni rikattat biex nixxi liċenzja bil-fors. Dak huwa l-argument. Illi jekk hemm xi ħadd li jrid jagħmel relocation, well and good. Imma jekk dak xi ħadd ma jridx jagħmel relocation, imma kull ma jrid biss ibih il-liċenzja u żarma. M'għandix inżomm lil ieħor li jrid jaħdem u jagħmel dan operat għax ma wasalx biex jixxi liċenzja b'dawk il-miljoni kollha. Dak huwa l-punt. Għalhekk id-diskriminazzjoni.
Għamlek istosjejna. Allura taħseb li kieku dawn il-pomp li jeżistu f'żona urbana jew fil-qalba tar-raħal, kieku kellek tagħmilhom time frame sakemm għandhom jiġu imorru post ieħor kif huma mixtieqa mill-oġġettiv. Mill-aspett ta' saħħa u anka mill-aspett ta' traffiku, eċetera. Ikkun raġunata kieku kellha għax toħloq dak il-bilanċ ġust fuq dan li qed tittenni.
Sewwa nirringrazzjak talli qed osserva dan il-bilanċ ġust u napprezza. Però dak li qed tgħid inti jagħmel sens ukoll. Jekk inti tagħmel terminu fuq fejn huwa ġol resident, fejn huwa ġol villaġġ. Ta' kemm jista' għandu ċans jagħmel relocation, ma noġġezzjonax jiena naħseb li tagħmel sens. Għaliex inti b'dak il-mod se tħeġġeġ iktar dak li jkun illi jfittexi bih jekk għandu jbih se jiskada se jispiċċa lo żmien li jagħmel dak il-flus li jixtieq. Fint? U fl-istess ħin jekk hu jrid jibqa' jopera hemm, mbagħad jkun deċiżjoni kemm naħseb li tista' twaqfhom illi opera hemmhekk, jien ma naħsibx li liġi tik illi titterminalu dak ix-xogħol li għandu ġol villaġġ, però ħajsulu n-nies għaliex in-nies jippreferu petrol station ta' standards kif suppost.
Forsi għax da punt importanti ħafna, forsi Johan jista' jiggwidani. Le għax nixtuq jibqgħu biex hekk dak jintervjeni. Jiena ngħid sew illi l-emma rej li kienet issarrewx u x'hekk. Meta jiġi għall-liċenzi hemm data li fija għal dawk li qegħdin fil-lokalitajiet. Irridu jagħmlu upgrading. U t-tieni domanda. Fejn nuqqas li jsir dan l-upgrading? X'jiġri?
Mela. Kif qed tgħid tajjeb inti hemm data sa meta jridu jagħmlu l-upgrading. U fin nuqqas li ma jagħmlux dan l-upgrading, allura ir-rews nifhem li mhux se tihom liċenzja biex ikomplu joperaw. Li ma naqbilx jekk ma jimpurtax x'ismu.
Ġi dik l-iskadenza diġa hemmhekk mill-awtorità
Iva. Ila stabilita, kien hemm phasing plan biex anka inti mhux ikollok il-pompi kollha f'daqqa qegħdin jagħmlu l-upgrade, kienet it was a phased approach. Insiba diffiċli ħafna kif bniedem li għandu liċenzja, li bniedem li mhux għamar regolamenti kollha, issa ħadd mur tgħidlu, inti għandek sa dil-data biex tagħlaq u biex tirriloka. Għax semaj.
Fittur.
Titkun tranzit.
Fittur.
Ma. Nej. Miċen najt. Imma, wieħed irid jara daqsxejn, ġifieri se tgħidu 20 sena oħra, ġifieri it-tul x'qed ngħidu, ġifieri daw ħafna minnhom għamlu investiment sostanzjali, ġifieri eluf u eluf ta' liri biex ġew upgraded għal ħtiġijiet għalli ħafna minnhom huwa ambientali tal-lum. Ġifieri ma nafx kemm jien ma nistax nitkellem għal dik l-enti, ġifieri qed nitkellem purament personali issa mhux fil-kapaċità ta' kap eżekuttiv. Ġifieri għalija li inti bniedem kellu liċenza dejjem ħadem mar-regoli, dejjem għamel biex upgradeja l-pompa tal-petrol tiegħu, kif daqqa waħda xi ħadd ħajmur jgħidlu iswa inti 5 snin 10 snin oħra tittara u titirroka.
Ma nasibx li kien qed jgħidlek imma hux. Le, naħseb illi mhux qed jgħidluk, mhux qed jgħidlu tagħlaq ta' li ma jkollokx id-dritt imbagħad tagħmel relocation. Mhux li inti tagħlaq. Mhux hekk? Jiena fimtu.
Jiena il-punt tiegħi kien dan. Fuel stations fiċ-ċentru tal-lokalità.
Isu understanding. U naħseb issanka nafu li lejra ħad tkun qed tagħmel ġitim qabda mill-Ministru biex tagħmel biċċa xogħol. Illi huwa desiderabbli dil-pompi tal-petrol, pompi tal-fuel ma jkunux fil-qalba tar-raħal. Jiena ġej mill-Mostaħ nitkellem ċar, ġiri aħna li għandek erba pompi fil-qalba tar-raħal, waħda minnhom issa jidhirla ħad tiġi rilokata permess tal-aħħar permess. Jiena nkun onest ħadd ir-ruħ għax huma anka perikolo pubbliku kif qegħdin ġuna sepa u aċċettazzjoni minn kulħadd li jiġu r-rokejt. Issa il-modus operandi li donnu għaw ideat kontrastanti, jiġri jekk hux cut-off date illi sata li ġurnata pompa tiġi r-lokata, jekk hux ħadd inkoraġġixxi is-sit ta' dik il-pompa partikolari.
Dan
il-mistoqsija
biex jirloka.
Il-mistoqsija data li jekk daw ma jagħmlux upgrade jew inkella relocation jirriskjaw li jgħalqu.
Issa jekk qed nifhem sew f'din il-policy hawnhekk m'hawnx. Però aħna fil-ħalim issi kollna il-rappreżentanti mill-MRA u r-rew se jkunu regolaturi wkoll.
Jien tal-punt qajjimtu viżavi ta' dak li qari sur Katkuti, għaliex sur Katkuti qal jista' jkollok hemm sitwazzjonijiet fejn xi ħadd mhux interessat jagħmel l-upgrading u l-interess tiegħu biex ibih il-liċenzja, għalhekk qajjimtu dal-punt. Kif imbagħad x'jiġri minn dik il-pompa li wara ma jridx jagħmel upgrading u tu naħseb ukoll laqqas ma jkollu jista' jkun l-intenzjoni li jopera għax hekk imbagħad hemmhekk tidħol l-MRA jekk inti ma tagħmilx upgrading, il-liċenzja ma tiġix rinnova ma tiġix imġedda. Min dak l-aspett, viżavi tal-punt li qal Sandro.
Ok, jena. Thank you.
Mela, suka Kupardu, skużana.
Importax.
Illi dewi mnik.
Kamika Kupardu, Chairman Alternativa Demokratika. Jena naħseb illi, meta niddiskutu il-Fuel Stations Policy, ma nistawx niddiskutu għan f'vakum. Iżda tiddiskuti għan f'kontest ta' policies oħrajn. U forsi erba' sigħat ilu waħda mill-gazzetti lokali pubblikat aħbar mhux affar ġdida li fl-aħħar tal-2017 f'Malta kien hawn 372,000 karozza fit-triq. 372,000, kważi waħda għal kull ras inklus it-tfal. Hemm possess ta' karozzi ras għal ras iktar mill-Amerika. Fejn l-Istati Uniti tal-Amerika hemm distanzi kbar, u aħna hawn f'ħafna każijiet anke bil-mixi nistgħu naslu. Mela rridu niddiskutu l-fuel service, il-fuel stations policy, fil-kuntest tal-policies fuq il-karozzi, fil-kuntest tal-policy fuq it-kabbir bl-addoċċ tat-toroq. u fuq il-kuntestu ukoll tal-policy imħabbra illi sadata illi qatt tittieġi imħabbra issemmiet ukoll 2040 ma mhijiex definitiva iduna qilbu minn karozzi bil-petrolju u d-diesel għal karozzi bl-elettriku. Mela meta tħabbret dik il-policy qegħdin ngħidu li sad-data li trid titħabbar il-parti kbira tal-fuel stations ma hemmx bżonnhom. Mela għalfejn qegħdin niddiskutu fejn tista' tinbena u ma tinbenix. Ridu niskutu, niddiskutu kif se jgħalqu. Mhux kif idu jinbnew. U jekk idu nkunu serji fuq il-policy li naqilbu għall-karozzi tal-elettriku, sakemm niddeċiedu kif se nimmaniġjaw it-tranzizzjoni, idu nagħmlu moratorju u ma noħorġux iżjed permessi ta' fuel stations la relocation. U laqqas ġodda, għaliex meta lil dawn qed ittihom il-permess, qed ittihom l-aspettattiva li għandhom xi dritt li jagħmlu return fuq l-investiment li qed jagħmlu. Minn bit waħda qed tgħidilhom ħantik il-permess. U bliet l-oħra qed tgħidilhom oj, minn ftit ieħor tittala, iddeċidi li ma trid tagħmel. Hemm bżonn konsistenza meta nitkellmu fuq il-policies f'dan il-qasam. U jekk iridu nkunu serji, l-ewwel pass sakemm ikun definit il-mod kif iridu naslu, irid ikun moratorju fuq ħruġ ta' permessi. Jiġri xejn permessi sakemm ikun deċiż kif se nimxu. Ovvjament il-fatt li tagħmel moratorju ikun minnu nifsu inċentiv biex m'għandhomux ħafna naħsbuha u niddikjaraw l-affarijiet u l-importanti li ddikjarajnihom u mhux bil-forsi jkun hemm l-intenzjoni li jitwettqu. Ovvjament, l-issu ta' tranzizzjoni minn użu ta' karozzi kif għandna llum għal karozzi li jaħdmu bl-elettriku ħadd irrikjedi investiment sostanzjali fl-infrastruttura neċessarja għal dawn il-karozzi. Inkluż adattament fil-fuel stations eżistenti li il-fuel stations policy tagħmel provision ftit għaliha, imma dik tkun ir-regola sa mhix l-eċċezzjoni. Mela l-appell tiegħi u ejja ma nitħqux bina infusna. U flok ma noqogħdu nwedu iktar ekwità fil-ħruġ ta' permessi, il-liċenzji li joħorġu minnaħħa jmorru għall-oħra. Ir-realtà hi differenti. Ir-realtà hi li l-politika tal-pajjiż mixja lejn sitwazzjoni fejn ma jkollniex bżonn ta' iżjed fuel stations. Allora fejn nikkoraġġixxu l-bini ta' fuel stations? U l-appell tiegħi lil dan il-kumitat u lill-awtoritajiet rilevanti u li jagħtu każ ta' din ir-realtà. Ma nistax nibqgħu brasna fir-ramel, inwedu kollox lil kulħadd. Ġustament Sandro jinteressah li l-membri tiegħu li huma inkoraġġiti biex jagħmlu investiment ikollhom return fuq dak l-investiment. Ma r-realtà l-pajjiż mhux hekk qed jgħidilhom. Jilhom għamlu l-investiment ma sanalajk. Mela ja nkunu daqsxejn serji u nkunu saqajna mal-art. Thank you.
Grazie.
Klieb Bonello flimkien għall-ambjent aħjar. Hawnhekk illum issemmew biss ħames applikazzjoni validati wara l-ħruġ ta' din il-policy. Tlieta jew ħamsa? Naħseb hemm ftit kjas wara li kien hemm rapporti fil-medja rigward il-risposta l-mistoqsija parlamentari li saret lill-Onorevoli Ian Borge fejn issemmew numru ta' 67 applikazzjoni validata jew pubblikata wara il-sena 2013. Qed nirreferi għall-artiklu li der fl-Independent fil-19 ta' Jannar, jiġifieri minn dakinhar hemm il-kjas. Veru li mhux kollha kienu wara l-ħruġ tal-policy, però kien hemm numru kbir u sostanzjali. Issa, żewġ punti tekniċi. Jiena ma naqbilx mal-interpretazzjoni li l-ancillary facilities huma devjetati minn din il-policy, blabda moqrija tal-artiklu li qara is-CEO. Ma jistgħu, ma tista' tiġi interpretata li l-ancillary facilities huma divjetati, jiġifieri. Anzi. They are encouraged. Qed nirreferi għal paġna 5 tal-policy, l-ewwel paragrafu. M'hemmx divjet ċar għal ancillary or complementary facilities, jiġifieri preferenza għal xi policy oħra jew xi ħaġa tal-ġeneru. Jiġifieri dik mhux interpretazzjoni korretta. Ukoll l-artiklu 3.2G fej semmi diġar sar referenza għalih fej semmi siti opposti jew adġaċenti għal areas of containment mhuwiex speċifiku jew limitat. Għax oppożittu kemm il-bot? Kemm il-bot mill-area of containment? Kemm hu l-bot jiġifieri?
Kemm il-bot mill-sit illi area of containment? Qed ngħidu faċċata oppożittu.
Oppositu.
Across the road, yeah.
Ma, how far oppositu?
Opposite. It has to be opposite. You need your container in Benjamin Dimitri. One declare your container at the hour. You can be on the egg. Only this can be considered as opposite.
Yes, but how far is the distance between them?
Opposite.
Opposite. Asymmetry. Across the road, width of a road.
Yes, yes.
Width of a road. It's not specified. Dik. Jiġifieri. Ukoll rigward ancillary facilities li semmejt qabel. Jiġifieri dawk il-punti ewlenin.
Grazie.
Grazie, Mr. Chairman. Illum, ħadd gost nisma' diskussjoni, għax kien diskussjoni pożittiva, tajmu ħafna punti, tajmu ħafna mistoqsijiet, il-punti hemm uħud minnhom illi hemm fejn wieħed jiftaħ iktar fuqhom. Jiena nixtieq nagħmel kumment u nagħmel mistoqsijiet fuq li jittaħal. Per eżempju, inħoss u għawek illi ħafna drabi jiena. U l-planning authority ma tantx naraw we are not concussing time say and do like inti mentix il-planning authority personali amma mandiċ tolti
nitalmu ni konvivu
illi ħafna drobi deċizjoni ti jittieħdu biss u jitkejlu fuq ir-riga finanzjarja jekk diħa jkollha profitti finanzjari ma tajba. U anka di diskussjoni ħafna drabi aċċennat fuq il-fatt illi jekk di deċiżjoni ħajkollha impatt soċjali, impatt ambjentali. Ambjentali jiena meta ngħid ambjentali nitkellem fuq il-biodiversità, sabha għalkemm is-soċjetà hija parti mill-ambjent. Ma tistax tinjora il-prezz li daw sa jħallsu b'ċerta impatti bħal per eżempju inkonvenjenza, saħħa. Ma tistax tajt illi di petrol station u titapplika wkoll ma petrol station biss, di sa jkollha return finanzjarju tajjeb mela vjabbli. Anke mill-aspett finanzjarju biss, wieħed irid jidħol aktar fil-fond, per eżempju kif spjegaw il-kellima kemm l-Onorevoli Farrugia u l-Onorevoli Kolina. Wieħed ma jistax jaħrab mill-punt illi Malta hija daqs sal-jih. Bawa, il-taqs tal-li. Jiġveri, dawa l-punt huwa illi distanzi minn post tal-liħor mhumiex kbar bħall-Amerika u l-Ingilterra. It-tieni, il-post tagħna, il-pajjiż tagħna, għandu carrying capacity tiegħu. Kien hemm maċċenn illi jekk hemm x-limitu ta' kemm nistgħu nagħtu permessi għal pompa tal-petrol. Imma jekk tħares lej anke mill-aspett finanzjarju, jekk ħatati iktar mill-li jiflaħ il-pajjiż, daw se jtarfu wieħed il-ieħor. Jiġifieri ma tkunx viabbli illi wieħed jiftaħ pompa tal-petrol għaliex tant hemm xelta illi l-konkurrenti u l-customers għandhom minn fejn jażlu u ma tkunx viabli li qed jagħmel dak l-investiment għaliex is-suq huwa mifrux fuq firxa vasta ħafna. Per eżempju, jekk ikun hemm ħamsa kulħadd irid imur għandhom, jekk ikun hemm 50 għandek iktar fejn, jekk ikun hemm 500. Fimt, I mean, wieħed irid iqis illi anke mill-aspett finanzjarju biss ma jridx jifladja s-suq il-kerien kapaċità tal-pajjiż tagħna hija li hi. U wieħed irid jieħodha konsiderazzjoni. Issa, ċerta mistoqsijiet, per eżempju, illi għandi bċerta enfasi, illum kemm il-Ministru Herrera u kemm il-Ċermen tal-era għamlu enfasi, illi hemm bżonn ikun hemm iktar konsiderazzjonijiet mill-aspett ambjentali f'dawn id-deċiżjonijiet, mill-aspett ikollha jiġifieri. U hemm ħafna, per eżempju, semmew ukoll l-għeli r-raba. U kien hemm distinzjoni. Raba tajba u raba mitluqa. Il-fatt li raba jimitluqa, ma jfessirx li raba tajba. Ija raba mhux immaniġġjata, mitluqa. Jekk inti kollok Rolls-Royce fil-garax, mhux qed tintuża, ma jfessirx li dik hija skrep. Mhix immaniġġjata, mhux użata. Jiġri ma jridx wieħed. Għax imbagħad kif minn għalija l-Ministru Herrera qal li jekk raba hija żdingata, allura dieħa toħloq ċerta abbuż. Jekk kien raba hija raba, raba għandna ħafna tipi ta' raba, raba saqwi, raba bali, għandna ħafna tipi ta' raba u daw dejjem intużaw dejjem ta' prodott. U forsi uħud iktar ċerta diffikultà minn oħrajn, ma jfissirx illi mhix raba, u ma jfissirx illi għax żdingata allura m'għadix tiġi meqjusa aktar bħala raba. Infatti, il-regolament li ħarġu għal-proposti li kien hemm fuq reklamazzjoni tal-art u art fejn ikun hemm l-iskart li jiġu afforestati u hekk, titturi li kwalunkwe tip ta' habitat għandu l-valur tiegħu. M'hemm xejn li mhuwiex. Jiġri daw għandna wkoll għandhom jidħlu fil-konsiderazzjoni ta' meta wieħed jagħti l-permessi. Issa mistoqsija li staq tinsaqsi s-sur Buttigieġ. Jekk fimtu sew korraġini, illi viċin ta' containment area jista' ssir petrol station flow desert. Imma għal min għandu biss relocation, mhux għal ġdid, uxek. Fimtek sew jew le? Anka ġdid, mela fimtek ħażin għax għal moment fimt illi dawk li ħaj relokaw biss jistgħu u mhux kulħadd. Kien hawn ukoll kumment illi ċerta s-sobu dik xagħmlu wkoll illi ċerta petrol stations li qegħdin fil-habitat. Ma jħoss li ġusta li tmur tgħidilhom isma, intom għandkom ċerta time limit illi jekk ma terranġawx allura. Le, bħala kumment, mhux qed nikkritikak. Bħala qed nikkritika kumment mhux lilek, għamin għal ħares noqogħdu nikkritika ġuġija. Emma nikkritikaw il-kummenti, mhux il-persuna. Hemmhekk ukoll jiena nħoss illi il-kumment huwa direttament biss kumment finanzjarju. Għax jekk il-Gvern, jekk il-Ministru tas-Saħħa, jekk il-Planning Authority qed iġġal lill-petrol stations li huma fl-habitat biex jiċċaqalqu. Waħda meta ġieni principali hija hemm ħabba saħħa. Jibri inti qed tgħidu, inti għamilt investiment u mhux ferri ċaqal hekk, imma s-saħħa tan-nies mhux talli sa tonqos sa ħadd kont iżdied biktar konkurrenza ta' karozzi, biktar periklu għas-saħħa. Hemmhekk nara li ċerta kummenti għandhom kunu iktar wiesa, ma jieħdux biss ir-riga finanzjarja, għaliex ir-riga finanzjarja anke tagħmel ħsara lil aspett finanzjarju wkoll, tiftaħ. Tara s-soċjetà kif saġġib ruħha b'dik id-deċiżjoni, iva jew le, u tara l-ambjent kif ukoll sa jiġi affettwat. U jekk ma tħux inkonsiderazzjoni kollha daw, l-effett, bħalma qalu ħafna oħrajn, x'inhu l-iskop illum li nżidu? L-iskop illum huwa tara kif sa timmaniġġja dawk li hemm illum biex in the very near future, kif inimiex għad-dinja u hemm ġa deċiżjonijiet u hemm ċerta obbligu wkoll, il-karozzi jekk ma joqsux bħala numri, sa joqsu bħala użu ta' fjuwil. Allora xinu l-iskopi? U din, hemm xi kondizzjoni illi hekk petrol station li tkun data permess fuq diżett jekk ma tibqax tiffunzjona. Sa jiġri. Ifhimni, jiena kif ukoll nieħu deċiżjoni jekk ta' titlu xi torrifloka, għax il-footprint hija meħuda. Hemm għadana wieħed irid jaħseb fit-tul, speċjalment fil-bidliet li hemm diġà. Wieħed qed ġa qed jarhom il-bidliet li huma ġejjin, jekk hemm elf, jekk hawn mit-petrol station għal Malta, within 15-20 years, ħajolqos il-bżonn tagħhom, ma nistax ngħidlek kemm. Imma jekk hemm deadline milli hu illi ħajbdew jintużaw karrozzi bl-elettriku sa ċerta data, l-użu tagħhom ħejġi insignifikanti u sa jsir mill-art, speċjalment mill-art li tieħdet fuq diżett. U mill-artijiet oħra illi setgħu idew il-poplu, issa mhux idew l-investituri biss, jekk investitur ħadaqdilu biss tara ħallas il-poplu l-ambjent. Dawn huma deċiżjonijiet f'opinjon tiegħi illi jridu jkunu meħuda fuq medda ta' żmien. Nistax toħodhom għalissa għal ħames din oħra biex igawdi dak, igawdi dak politikament u igawdi li ħorek, dan toħodhom fuq medda ta' żmien illi deċiżjoni ma tabbix u ma takkis la il-kunċett il-fibra finanzjarja ekonomika tal-pajjiż, la il-fibra soċjali tal-pajjiż u laqas l-ambjent tal-biodiversità.
Grazzi, nam xettiċ. Le, jina ġest nixte.
Change of views, naħseb jina.
Tal-klerifika li ġismu, tal-komment personali. Ovvjament, jina dak il-komment għattu kol vis-a-vi il-pretended rights li persuna għandu fu licenzja. Mhux biss kwistjoni ekonomika jew le.
Sa mistoqsija pertinent ħafna, jiġri jekk fil-kundizzjonijiet ta' permess. Ikunx hemm speċifikati li jekk jiena tajtek permess għal kompaġġi.
Anke naħseb importanti naraw illum x'qed isiru f'pajjiżi barra minn Malta għar-rigward ta' tiġdid fir-rigward ta' fuel stations ġodda. Ġifier veru qed ngħidu isma' semm morru għal elettriku. Veru qed ngħidu ħafna min-nies jistgħu jipplakjaw u jagħtu l-fuel mid-dar. Biss meta wieħed jara x'qed jiġri wkoll barra minn Malta, il-fuel stations li hemm ħafna minnhom qegħdin jinbidlu jew partijiet minnhom bil-mod il-mod superchargers fuel stations, ġifieri inti ma jkollokx inti bħalma jkollok charge normali tad-dar, imma attwalment you have a fixed points li tagħti e supercharge u inti l-faċilitajiet l-oħrajn kollha dak li għandu x'jaqsamma car wash u l-affarijiet l-oħrajn kollha xorta bjibqgħu jingħataw minn dak il-post. Biss naħseb li hemmhekk għandu jsir studju għar-rigward ta' x'qed isir barra minn Malta u anke l-industrija x'qed tara li għandu bżonn iħtiġijiet għaliex jista' jkun li għadha pitada inti m'għandek bżonn tmur għand il-mekkanik forsi tbiddel iż-żejt. Imma jaf ikollok bżonn ikollok parts li jkunu iktar available.
Ħanamel punt sej importa.
Mela, biex moving forward niprovaw anka għax qed nara anka nilfu l-attenzjoni tan-nies. Fadal min nixtieq jagħmel kummenti li qiegħed magħna hawnhekk.
One second fit 2014 jekk kienu jiġi before. Jifqu jidħlu il-karozzi bil-fjuwi. Ma jfissirx jisajfu qabel nuta. Imma liġi l-Ewropa titkellem fit 2004. Ma naħsibx li fit
2007. Dik hija xi ħaġa li hemm, dik hija xi ħaġa li nafu li hemm diskussjoni fuqha u naħseb irreleva il-sulka kopardu.
X'taqt nagħmel punt fuq dak li semmi Dr. Bonello. X'taqt nagħmel punt għaliex naħseb kelmet sew Dr. Bonello fuq il-kwistjoni tal 67 applications illi daħlu. Fil-maġġoranza tagħhom, ġifieri m'hemmx dubju li min is-sottomenta dik l-application għamelax kien marbut b'obbligi legali. U sfurzat dik hija l-kelma, kienu sfurzati. Għaliex fil-maġġoranza tagħhom dan se jkunu spejjeż illi jridu jsiru minħabba obbligi leġislativi għal xi xed isir dak ir-refurbishment biex sa 2020 jinbidlu il-fuel tanks isiru minn kif inhuma llum għal double skinned
Il-skop principali huwa biex il-vapor li l-lumet joħroġ fl-arja jiġi kontenut ġewwa l-fuel station, meta mbagħad imur il-bowser se jiġbor dak il-vapor jieħdu lura ant il-distributur ant il-NMED whatever li huma minn huma u jerġa' jsir likwidu. Mela flok dak il-vapor qed imur fl-arja se jiġi kontenut u ma jmurx fl-arja. L-iskop ta' dawn l-applications land purpose tagħhom huma biex dik is-sitwazzjoni ta' sfreġu ambjentali li għandna llum. Ma tibqax tiġri. Stage 2 se jkun illi eventwalment anke l-fuel il-vapor li joħroġ mill-vetturi waqt li qed jimtlew ukoll jiġi miġbur. Jiġifieri għalhekk huma dawk is-67 applications. Jiġifieri jekk inattaċ impressjoni li se jkun hemm impatt negattiv ambjentali. Huwa proprju l-invers.
Imma il-problema mhijiex dik. Il-problema hija li
67 huma kollha fuq hekk. U għandek sa 2020 u jidher li l-konsern se tkun li sa 2020 mhux se jsiru refurbishments kollha li jridu jsiru.
Il-problema hija li għandna diġà qed ngħidu erba'.
Imma ejja nagħmlu distinzjoni. Ejja nagħmlu distinzjoni.
Qed naqblu. Qed naqblu ta' fuq il-punt.
Għaliex għax aħna
però qed taqbad tagħmel for times 3000 ara fuq kemm
għar t-tkellmu.
Għan t-tkellmu fuq 67 pending applications. Fuq dak t-tkellmu. U daw kuma biex jiġim tejjeb u mux biex jimur għallar l-għamil. Għan
t-tkellmu fuq l-applications li huma għar relocation jew biex jow.
Jek huma biex jinbnew pompi ġodda. Mhux qed ngħid l-oppożizzjoni ta' dik. Jista' jkun ittieħed mod ġenerali, ġiri mhux qed
ngħid. Il-PQ kienet. Meta tkun pendenti applikazzjonijiet quddiem il-mepa li titratta dwar petrol station. Mbagħad
fil-. Kien jista' jkun li l-ġurnalisti li kaverjaw interpretaw.
Kienet lejla hemm id-dettalji kollha, ġiri wieħed jista' jdulhom. Kemm minnhom kienu approvati, ħafna minnhom kienu.
Imma dawk is 67 pending applications li xprunaw dal-għata, ġifiri minn emmek telqet. Jina forsi namel punt finali. Minn fej tlaqna? Lele, mxie tinħawdu l-affarijiet. Minn fejn tlaqna?
Effectively. Lele, onorevoli Farrugia, ġifiri jina et nifem il-diskussjoni kif svolġiet u naħseb punt li rilava anka l-onorevoli Kamilleri, jista jkun permessa dak ir-rapportaġġ jew illi inatat l-impressjoni jew kien hawn l-impressjoni fost il-poplu mod ġenerali illi dawk l-applikazzjonijiet huma għall-pompi ġodda. Ġu naħseb sem jekk xejn, jiġri illum apparti li nemmen li issa kienet diskussjoni sana ħafna, dik ġiet iċċarata.
Mela, qabel dil-PQ partikolari, jien xahar qabel għamilt 3 PQs lill-awtorità li rispondew u taw li mhuma l-applikazzjoni fil-ġodda. Il-PQ ta' sieħbi hawnhekk kienet waħda li tħares b'mod totali lej kollox, mhux lejn il-ġodda biss. Issa, dak huwa fattabbli. Aħna din hawnhekk biex naraw dwar il-policy. Fil-policy stess, meta niġu biex naqilbu a 2040, jien kif nifhimha jien huwa kumment personali ta' politiku ta' tabib. Nara li ħabba il-limiti ta' Malta, il-mod kif it-teknoloġija qiegħda tiżviluppa fil-karozzi elettriċi u l-batteriji kif qegħdin jiżviluppaw. Għas pompa tal-petrol waħda b'għandna bżonn, għax kulħadd jista' ċċarġa id-dar stess jew mill-points li ħoloq diġà it-trasport Malta f'ċertu irħula. Jiġifieri il-bankini tagħna waqt il-parking tiġi il-fuel station innifisha. Il-fuel station jista' jkollhom affarijiet oħrajn. U għalhekk hemm bżonn rethinking fuq din il-policy mod partikolari bl-statement li għamel il-gvern li l-electric cars jidħlu sa ċertu data f'Malta.
Ftem.
U hemmhekk iridu naqtu triq.
Ftem. Mela. Grazzi signori, mela, naħseb li essenzjalment kellna diskussjoni importanti u diskussjoni sana.
il-ministru għamela ċara li anka ta' direzzjoni li l-era illi ħadd konet tagħmel il-proposti tagħha dwar TTIP, possibilment ta' din il-policy. Jiena naħseb illi fin-nuqqas ta' policy permettili. Mela naħseb illi kien qbil illi tajjeb illi fl-2015 fin-nuqqas ta' policy għalmen u issa hemm politika ċara dwar il-pompi. Jien personalment ġir nemmenu anka qed nitkellem issa n-nom tal-gvern m'hemm ebda problema li policy li għadha relattivament friska. Jekk hemm lok illi wieħed joħroġ bi proposti li tiġi ammeljorata bla dubju ta' xejn għaliex le, jiena s-suġġeriment tiegħi huwa li llaqa li nies ikollna rappreżentanti mill-Marej u mirrew se nkunu nistgħu nagħmulhom dawn il-mistoqsijiet. U anka nistennew x'ħajkunu ovvjament qed nifhem li m'hemmx skadenza per se, x'ħajkunu eventwalment ir-rakkomandazzjoni li l-era ħadd tkun qed tagħmel. Looking forward li anka naraw dak il-recommendations, li jiena qed nifhem li dawk il-recommendations l-era tista' mbagħad tipproponihom direttament anka lill-planning authority fil-
Se titolbu li kolkom submissions fil-publiku, jew qed titolbu li kunem submissions fil-publiku, jew inkella. Forsi
importa,
għax ma jiġri.
Attualment il-kemm l-era bogħdu, kemm l-era ġa bdiet fil-proċess qabel ma suġġerixxa dil-biċċa xogħol il-Ministru. Jekk ikunx hemm public consultations, din hija mhux xi ħaġa proċess normali, imma ma niskludix li jkun hemm public consultations. Iktar ma jkun hemm.
Jekk ikun hemm tibdil jista' jilluminani Johan fil-policy bil-force irid ikun hemm public consultation.
Imma dik tiġi
hija post il-proċess tagħhom.
Wara l-proċess tagħhom.
Dik ma jimpurtax biex nispjega daqsxejn il-proċess. Mela. Meta jkun hemm talba għal tibdil policy, dik it-talba la ġiet mill-era tiġi diskussa at council level, il-council mbagħad jagħmel rakkomandazzjoni lill-Ministru, il-Ministru jista' jaqbel jew ma jaqbilx ma' dawk ir-rakkomandazzjonijiet li kunet jagħmel il-council, u jekk jaqbel jew inkella ma jaqbilx, hemmhekk imbagħad jiġu maħruġa l-oġġettivi tal xismu u jibda l-proċess. Ta' public consultation. Ovvjament, jibda l-proċess mbagħad ta' seġġimgħat public consultation li fl-istess perjodu aħna nitraw nagħmlu preżentazzjoni hawnhekk quddiem dan il-kumitat x'ismu. Nirċievu l-kummenti, nerġgħu nagħmlu preżentazzjoni hawnhekk u mbagħad wara tarġa' titla' għalhant il-Ministru for his approval or otherwise.
Mela grazzi sinjuri, jiena qed nara illi nistgħu niskedaw il-laqgħa li jmiss week starting 12th. Jekk ma jaħbaġġ aħna għandna ġi skedat meta għandna l-public accounts.
Wednesday sar dawn nagħmlu PAC. Ġifieri m'għandniex jiena naħseb li għandna nżommu t-tlieta qrib ta' għadha l-kumitat, ma nafx jekk jaħbaġġ ma' xi kumitat.
Mela ejja nagħmluh Tuesday sa xi. Pero il-mela, jekk niskedawh għal Tuesday 13.
Ida, għalik ta' xinti fint li sirt membru fist tal.
Mela,
Mela, il nistgħu nagħmluha Tuesday 13th biex il PA tkun preżenti, jien m'għandix problema niltaqgħu għall-ħabta ta' 6:30 biex kif tillesti minn hemmhekk intallulek naqgħu l-ġurnata. Eksewa xira. Grazzi tal-attendenza tagħkom, qed niskedaw mela għat 13 ta' frar, nibdew ikonna mistednin l-Marej u Rews, ma nafx ikkujix l-istess autorità, u wara nkomplu bil-public domain. Grazzi.